Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Tak ste sa dočkali. Je pondelok 7. septembra roku 26 a meniny dnes oslavuje Mariana. Všetko najlepšie. Pozrieme sa do histórie. V roku 1929 v tento deň sa narodil v Skalici režisér Svetopluk Šablatúra, zakladateľ a príkopník dabingu. No a v roku 1934 sa narodil v Bratislave legendárny športový redaktor a komentátor Karol Polák. Čo nás dnes čaká? Pokračuje súd v kauze vraždy novinára Kuciaka a v Belehrade pochovajú zosnulého Radka Mladiča. Peter Pellegrini si myslí, že ak by voľby dopadli patom, Slovensku by prospelo, ak by vládu zostavili dve najsilnejšie strany, prípadne ešte s jednou menšou. Jasne odkazoval na Progresívne Slovensko a Smer. Dodal však, že na to treba lídrov, akých v opozícii nevidí. Pellegrini to povedal v reakcii na slová Mikuláša Dzurindu, ktorý spomínal, ako skúšal po voľbách 2006 zostaviť vládu s Vladimírom Mešiarom, aby sa k moci nedostal Robert Fico. Ficov Smer nakoniec vtedy vládu zostavil s Mečiarovým HZDS a Slovenskou národnou stranou. Prezident zároveň povedal, že nezachytil z hlasu náznaky, že by chceli podobne ako Smer a SNS spolupracovať s opozíciou. Nemyslím si, že majú dnes k sebe blízko. Nuž, Peťo má plán, ako byť druhýkrát prezidentom. No a Michal Šimečka vopred odmietol koalíciu Progresívneho Slovenska so Smerom po najbližších parlamentných voľbách. Predseda PS to označil za absurditu a Smer označil za najväčšiu brzdu lepšieho života na Slovensku. Vládne tu 16. rok a preň upadá životná úroveň našich ľudí i vašich ľudí. Ich zdravie, bezpečie, prepadáme sa prakticky v každom rebríčku Európskej múmie až niekam na dno. Slovensko potrebuje zmenu k lepšiemu. Prvý krok tejto zmeny je porážka Smeru vo voľbách 27 a vyprevadenie tejto strany do politického dôchodku. Až vtedy príde skutočná nádej a vízia na lepší život ľudí na Slovensku, napísal Šimečka na Facebooku. Mišenko, otázka 1. A keď si robil smeráckému europoslancovi Zalovi asistenta, vtedy si túto otázku citlivo nenavnímal? Veď sa opýtaj Štefunka, ďalšieho podporovateľa Smeru a prvého predsedu Progresívneho Slovenska, ako sa mu dobre žilo za vlád Smeru. Na to sa už zabudlo, alebo ti to nepovedali? Robert Fico chce na koaličnej rade prehodnotiť zrušenie transakčnej dane. Premiér reaguje na vyjadrenia opozície a médií, že jej zrušenie nezlepší podnikateľské prostredie ani nezrýchli hospodársky rast. Dodal, že ak sa budú vo vládnej koalícii počúvať, rozpočet schvália. Premiér v pravidelnom víkendovom stanovisku kritizoval, že opozícia pri zavádzaní transakčnej dane opakovane hovorila o jej škodlivosti. Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá, čo poviete. Takmer 500 miliónov eur by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo a mohli by sme ich rozdeliť na dostavbu nemocníc a dopravné projekty, vyhlásil premiér. Predseda KDH Milan Majerský považuje Slovensko v súvislosti s Ruskom za vážne ohrozené a žiada zvolanie bezpečnostnej rady. Minister vnútra Šutaj Eštok naopak zdôraznil, že Slovensko patrí medzi najbezpečnejšie krajiny sveta. Uviedli to v relácii o 5 minút 12. Čím je krajina bližšie k Rusku, tým je pod väčším tlakom, vyhlásil Majerský. Privítal zásah bezpečnostných zložiek, ktoré podľa dostupných informácií zmarili pripravovaný útok na slovenskú továreň. Upozornil, že podobná hybridná hrozba sa môže objaviť aj inde. Slovensko je stredobodom vplyvových operácií mnohých spravodajských služieb, povedal Matúš Šutaj Eštok v súvislosti s prekazeným útokom na dronovú fabriku pri Prešove. Verte mi, že tu robia hybridné operácie mnohé spravodajské služby. Netvárme sa naivne, že sú to iba Rusi. Minister vnútra a predseda Hlasu dodal, že tu majú svoje záujmy Ukrajina, Británia, Čína, Rusko a aj iné krajiny. Tvrdil, že každá krajina, ktorá v rámci geopolitiky niečo znamená, má záujem robiť vplyvové operácie u nás, keďže Slovensko susedí s Ukrajinou. Juraj Blanár potvrdil, že v sobotu si predvolal ruského veľvyslanca po útoku na budovu ukrajinskej tajnej služby, ktorá sa nachádza nedaleko slovenského veľvyslanectva v Kieve. Pán veľvyslanec hovoril svoju verziu, že Ukrajina zase útočí na Rusko, vravel Markíze s tým, že vysvetlenie bolo nedostatočné. Od ruského veľvyslanca podľa Blanára nemohli žiadať, aby sa situácia už neopakovala. Minister zahraničných vecí útok odsúdil a vyzval Rusko, aby sa zdržalo akýchkoľvek krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov, povedal Blanár. Andrej Danko tvrdí, že k 15. septembru vymenia Tomáša Tarabu. Ak sa mu nevyhovie, pohrozil zablokovaním parlamentu. V teatri naznačil, že ministrom životného prostredia bude doterajší štátny tajomník Filip Kufa. Predseda SNS napriek tomu opakuje, že vládu nepoloží. Dovtedy sa tak akurát môžem búchať o zem, povedal Danko. Pán Taraba je pre SNS minulosť, národný politik nedáva čistiť Dunaj Talianom. Danko napriek tomu opakuje, že túto vládu nepoloží. No a Tomáš Taraba sa ohradil voči Andrejovi Dankovi za to, že mu vyčíta čistenie Dunaja Talianmi a vyzval, nech talianska firma zažaluje predsedu SNS. Danko Tarabovi povedal, že národný politik nemôže dať čistiť Dunaj Talianom. Taraba reagoval, že Danko nakúpil americké stíhačky F-16. Rezort obrany chce v budúcnosti spájať medzinárodné letecké dni s oslavami SNP. Aktuálne letecké dni v Piešťanoch sú podľa Roberta Kaliňáka skúškou pred plánovaným návratom podujatia na letisko Sliač. Rezort ich tento rok po prvý raz organizoval bez účasti súkromných firiem. No a Robert Kaliňák potvrdil pokračovanie rokovaní s českou stranou o možnom nákupe lietadiel L-39 Skyfox. Podľa ministra obrany môže byť Skyfox vhodnou alternatívou pri potrebe reagovať na nové typy prúdových dronov. Podľa ministra sa diskutuje o možnosti, aby približne tretina hodnoty takéhoto obchodu skončila v slovenských spoločnostiach, či už prostredníctvom nákupu slovenskej techniky, alebo inou formou spolupráce. O Skyfoxoch podľa ministra slovenská strana naďalej odborne rokuje s českým rezortom obrany. Lietadlo označil za jednu z možností na plnenie úloh súvisiacich aj s rastúcim využívaním dronov. Dajme si okienko denníka N, aby ste boli v obraze. Rusko vedie staronovú vojnu proti ukrajinským knihám a jazyku, píše Irina Puškar. Dôsledky takejto násilnej rusifikácie alebo lingvocídy počuť dokonca aj v uliciach Bratislavy. Ruštinu dodnes používajú niektorí ukrajinskí utečenci. Že by boli národnosťou Rusy? Taká možnosť nie je. Potlačenie ruského jazyka na Ukrajine samozrejme neexistuje, to je hoax. Dajme si aj liberálne okienko. Ivan Korčok si nebude spätne fakturovať služby pre progresívne Slovensko za august cez svoju firmu, povedal Miško Šimečka. Po upozornení účtovníkov, že to nie je možné, Šimečka povedal, že to chybne komunikovali. Šimečka označil za čistú konšpiráciu informácie o tom, že by v progresívnom Slovensku nefungovali dobré vzťahy s Ivanom Korčokom a že by informácie o plate pre Korčoka cez firmu jeho manželky unikli zo strany. Atmosféra v strane je dobrá, máme dobrý vzťah s Ivanom aj so všetkými podpredsedami strany, povedal Miško. Sekcia Euromordor, predsednička Eurokomisie Ursula von der Feiserová vycestovala do Grónska na dvojdňovú návštevu, aby opätovne potvrdila podporu Európskej múmie tomuto arktickému ostrovu, o ktorý dlhodobo prejavuje záujem Donald Trump. Súčasťou jej dvojdňového programu je plahba loďou medzi Ľadovcami a stretnutie s predsedom grónskej vlády Nielsenom, dánskou premiérkou Frederiksenovou a so šéfom vlády Fajerských ostrovov, ako aj údajné podpísanie spoločného vyhlásenia medzi Grónskom a Európskou múmiou. Sme rodina, povedala Ursula von der Feiserová po pristáti v hlavnom meste ostrova Nuuk, kde ju privítali grónsky premiér a dánska premiérka. Problémy v raji, hlási Európska múmia. Vysoká predstaviteľka Európskej múmie Kaja Kallasová pre odpor niektorých členských štátov zrušila plánované založenie expertnej skupiny, ktorá mala pripravovať návrhy na posilnenie európskej obranej politiky. Niektoré štáty mali pocit, že v tejto chvíli by to nebola správna cesta, uviedol zdroj agentúry DPA. Po diskusiách s ministrami sa podľa neho rozhodlo, že v iniciatíve sa ďalej nebude pokračovať. Podľa informácií agentúry, ktorí boli proti vytvoreniu skupiny najmä vlády Francúzska, Nemecka a Talianska. Tieto štáty nechcú, aby obrannú politiku formulovala paralelná nezávislá expertná skupina, ktorej závery by obchádzali oficiálne štruktúry a inštitúcie Európskej múmie, kde majú hlavné slovo samotné vlády. Skupina mala pod záštitou Kallasovej pripraviť návrhy, ako rýchlejšie a účinnejšie odstrániť nedostatky v konvenčných vojenských spôsobilostiach Európskej múmie a predložiť správu s konkrétnymi odporúčaniami. Jej členmi mali byť poprední politickí a vojenskí predstavitelia viacerých členských krajín EÚ, ako aj Británie a samozrejme Ukrajiny. Ich mená mali byť predstavené dnes dopoludnia. O konkrétnych dôvodoch odmietavého postoja Nemecka nebolo bezprostredne nič známe. Jedným z možných dôvodov môže byť kritickejší postoj nemeckej vlády ku Kallasovej a snaha Berlína spoliehať sa pri otázkach obrany na plánované procesy v rámci Severoatlantickej aliancie. Poďme do Nemecka. Víťaznej AfD v Sasku-Anhaltsku sa nepodarilo získať absolútnu väčšinu. Potvrdili to oficiálne výsledky. Nemecká národno-konzervatívna strana získala 43,8% hlasov. Doteraz vládnuca Kresťansko-demokratická únia, teda CDU, vedená premiérom Svenom Schulzem, utrpela debakel a získala iba 17,2% hlasov. Pred 5 rokmi to bolo až 37%. Je to jej najhorší výsledok v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Do parlamentu sa tesne dostala aj ľavicová aliancia. Volebná účasť dosiahla historické maximum 77,8%. Predchádzajúci rekord bol 71,7% v roku 98. Doterajšia vládnuca koalícia CDU, SPD a FDP sa tak skončila. Premiér Schulze a jeho kabinet však zostanú pri moci až do zvolenia nového predsedu vlády. Dôsledky volieb v Sasku-Anhaltsku a prepad CDU pre koalíciu CDU, SPD na spolkovej úrovni zatiaľ nie je jasné. Kancelár a líder CDU Friedrich Merz sa v nedeľu k debaklu svojej strany nevyjadril. Už 20. septembra sa konajú ďalšie voľby v Mecklenburgsku, Predpomoransku a v Berlíne. Zatiaľ, čo v prvom menovanom regióne sa črtá tesný súboj o prvé miesto medzi AfD a vládnúcou SPD, v Berlíne prognózy predpovedajú vyrovnaný boj medzi piatimi politickými subjektami. A v Nemecku ešte zostaneme. Nemecké úrady aktualizovali európsky zatykač na ukrajinského občana Volodymyra Žuravľova, podozrivého z účasti na výbuchoch na plynovodoch Nord Stream, informuje portál Ukrajinská pravda. Do zatykača podľa jeho právnikov pribudla nová právnická kvalifikácia – vojnový zločin. V dôsledku tohto kroku chorvátsky súd odložil pojednávanie o Žuravľovej extradícii do Nemecka, ktoré sa malo konať 4. septembra. Nemecká spolková prokuratúra oznámila jeho zadržanie v Chorvátsku 19. augusta. Podľa médií ho polícia zadržala počas nakrúcania hollywoodskeho filmu o sabotáži plynovodov Nord Stream s názvom Ostrov zmií. Žuravľov sa predtým podľa článku dvakrát vyhol zatknutiu a vydaniu do Nemecka. V nemeckej väzbe sa už nachádza ďalší Ukrajinec spájený s týmto prípadom. Kuznecov. Nemecká prokuratúra pri jeho obvinení uviedla, že on a ďalší členovia skupiny konali ako príslušníci ukrajinských ozbrojených síl. Aha, takže Ukrajina teda nie je nebezpečná, nie je to hybridná hrozba, nie je to hrozba pre európske štáty. Ale áno, ja viem, to je iné. Maďarsko vyšetruje nákup ventilátorov z čias pandémie. Tisíce nevyužitých prístrojov doteraz ležia v sklade. Ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová podala trestné oznámenie na svojho predchodcu Petra Siarta pre podozrenie zo sprenevery. Jeho ministerstvo nakúpilo ventilátory za vyše 800 miliónov eur. V Belehrade si verejne uctili zosnulého Radka Mladiča. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili desiatky bývalých vojakov, členov rodiny a úradníkov. Jeho pohreb bude dnes. Mladič bol odsúdený na doživotie za genocídu. Zomrel 27. augusta vo väznici v Hágu vo veku 85 rokov. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu ho odsúdil v roku 2017 na doživotie za genocídu a vojnové zločiny počas vojny v Bosne v 90. rokoch. Po 16 rokoch strávených na úteku ho zadržali v Srbsku v roku 2011. Izraelský premiér nariadil vypratať niektoré nelegálne židovské osady na západnom brehu Jordánu. Netanyahu to nariadil na nátlak Spojených štátov, aby jeho vláda ráznejšie zakročila proti násiliu osadníkov proti Palestínčanom, píše Reuters. Nariadenie sa podľa agentúry týka iba malých improvizovaných osád, ktoré osadníci zakladajú bez povolenia izraelských úradov. Tieto osady obvykle pozostávajú len z niekoľkých karavanov mobilných domov či prefabrikovaných obydlí a žije v nich len málo ľudí. Prekvapenie. Estonský minister obrany Hanno Pevkur odstúpil pre škandál s dodávkami munície pre Ukrajinu. Estonsko v roku 2024 vopred vyplatilo postupne až 70 miliónov eur indickej firme, od ktorej dodnes žiada muníciu, ale tú žiadanú muníciu nedostalo. Ukázalo sa, že táto firma dovtedy muníciu nikdy nepredávala a Estonsko ani Ukrajina dodnes žiadnu nedostali. Podľa Expressu Estonsko využilo na platby prostriedky z európskeho mierového nástroja. Estonský úrad pre štátnu kontrolu na konci augusta zverejnil výsledky auditu ministerstva obrany, v ktorých upozornil na závažné problémy pri využívaní finančných prostriedkov a v evidencii majetku a zásob. Aké prekvapenie. Poďme za veľkú mláku. Spojené štáty americké budú od Európy žiadať, aby zaplatila za vojenskú pomoc pre Ukrajinu, ktorú poskytol ešte Joe Biden, oznámil Donald Trump. Prezident zároveň znova poprel správy, že by Spojené štáty mali vo vojne s Iránom problémy s nedostatkom munície. Stovky miliard dolárov boli Ukrajine a Severoatlantickej aliancii poskytnuté bezplatne, hoci by ich Európa uhradila, keby ju o to niekto požiadal. O tieto peniaze však požiadame, aj keď trochu oneskorene, napísal prezident Trump. Federálna vláda za Bidenovho funkčného obdobia vydala miliardy dolárov na vojenskú pomoc Ukrajine, ktorá od roku 2022 čelí ruskej invázii. Trump za to svojho predchodcu opakovane kritizuje. Bidenova administratíva dala oveľa viac munície Ukrajine, ktorú to nič nestálo, ako sme my použili v Iráne, uviedol v príspevku. Obvinenia Západu, že Rusko sa podielalo na dronovom incidente v Lipsku, sú v podstate začiatkom skutočnej vojny, vyhlásil Sergej Lavrov. Nemecko augustový hybridný útok na letisku pripísalo Rusku, ktoré to popiera. Zamestnanec letiska blízko ukrajinského lietadla spoločnosti Antonov objavil 4. augusta dron s výbušninou, ale s nefunkčnou rozbuškou. Našli nejaký dron, tvrdili, že išlo o ruský dron, ale nikto sa neobťažoval to vyšetriť. To je v podstate začiatok skutočnej vojny, povedal Lavrov v rozhovore s ruským médiami. Lavrov už skôr oznámil, že Moskva na opatrenia Berlína plánuje odpovedať uzavretím Goetheho inštitútu v Rusku. Ruský minister zahraničných vecí sa tiež ostro vymedzil proti nemeckému ríšskému kancelárovi Friedrichovi Mercovi a jeho snahe posilniť nemeckú armádu. Všetky tie Mercové vyhlásenia o tom, že z Nemecka opäť urobí najväčšiu vojenskú mocnosť Európy, sa dávajú do pohybu. V podstate nám vyhlasuje vojnu. Ukázalo sa, že práve tieto metastázy nacizmu začínajú vyvierať na povrch. Ide o nebezpečný jav. Verím, že ruské vedenie z toho vyvodí príslušné závery, dodal Lavrov. Vladimír Putin sa v Moskve stretol s veľvyslancami USA Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v súvislosti s mierovými rokovaniami Ruska s Ukrajinou. Moskva tvrdí, že Vladimír Putin viedol nesmierne otvorené rokovania s veľvyslancami USA o tom, ako ukončiť vojnu na Ukrajine. Witkoff a Kushner priniesli množstvo nápadov, dodal Kremel bez bližších podrobností po trojhodinovej schôdzi. Bielý dom po stretnutí vyhlásil, že vyslanci Spojených štátov diskutovali s ruským prezidentom o konkrétnych plánoch ďalších krokov smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. Americkí zástupcovia sa na túto cestu dôkladne pripravili. Nie len, že vyjadrili svoj tradičný záujem o rýchle ukončenie bojov, ale predložili aj viacero návrhov možných spôsobov urovnania situácie, povedal novinárom zahranično-politický poradca Kremľa Jurij Ušakov. Návrhy však nekonkretizoval. Ruská strana Američanom oznámila, že Moskva je presvedčená, že dokáže dosiahnuť svoje vojenské ciele a obsadiť zvyšnú časť východnej Ukrajiny, dodal Ušakov. No a územnú otázku medzi Ukrajinou a Ruskom je možné vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov, vyhlásil Zelenský po stretnutí s americkými vyjednávačmi v Kieve. Tiež si myslí, že vojna sa pretiahne minimálne do tohtoročnej zimy. Chceme sa držať svojho postoja, že takéto zložité otázky je možné riešiť iba na úrovni najvyšších predstaviteľov, povedal Zelenský. Ukrajinský prezident dlhodobo vyzýva Putina, aby sa stretli. Kreml takéto stretnutie ale odmieta. No a ešte na záver rubrika Šaškáreň. Poľské úrady v nedeľu preverovali možné narušenie vzdušného priestoru krajiny neidentifikovaným objektom, ktorý priletel zo smeru od Bieloruska. Informovala o tom operačné velenie poľskej armády. Vo vyhlásení na sieti X uviedlo, že na preverenie radarových záznamov vyslalo vojenský vrtuľník, aby zistil, o aký objekt išlo a vylúčil, že radar zachytil meteorologický jav alebo inú anomáliu. Poľský úrad pre riadenie letovej prevádzky zároveň oznámil, že na letisku v Žežove dočasne pozastavil bežnú letovú prevádzku, aby zabezpečil voľnosť pôsobenia vojenského letectva. Len krátko po zverejnení avíza však operačné velenie poľskej armády spresnilo, že podozrenie na narušenie vzdušného priestoru vyvolal len krdel vtákov a bezpečnosť nebola ohrozená. Letisko v Žežove následne obnovilo prevádzku.
Predpoveď počasia.
Možno mali ruské pasy tí vtáci, ja neviem. Najprv sa pozrieme na mapku shmu.sk. Aké počasie panuje v týchto chvíľach? Príjemné teploty začneme na východe, 15,5 stupňa v Košiciach, 16 v Trebišove, len 13 v Kamenici nad Cirochou a v Prešove 14, v Bardejove a Tisinci. Poprad má 12, Telgárd 11, 14 v Rožňave, 15 v Lučenci, 8 stupňov na Chopku, 10 stupňov v Liesku, 12 v Žiline a v Martine, 14 v Prievidzi, 12 14 na Sliači, 18 stupňov Celzia v Dudinciach, 20 stupňov v Urbanove, 18 v Nitre, 15 v Piešťanoch, 14 v Trenčine, 18 v Senici a v Kuchyni, no a Gabčíkovo má 19, Bratislava 17 stupňov Celzia. Predpoveď hovorí, že dnes bude polojasno až oblačno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov Celzia, na severe okolo 22. Fúkať bude slabý na západe a popoludne aj na Zemplíne. Juhovýchodný až južný vietor, taká dietka do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Pozrite sa, jak rýchlo to všetko ubehlo, prebehlo. Človek sa nestihne ani šup. Obzrieť. A teraz máme takú dobrú čiaru pred sebou až do Vianoc. Takže neviem, či si ty nabral sily. Ja veľmi nie. Ale nevadí.
Podobne.
Poďme sa pozrieť tuto na tohto. Kde si môj zlatý? Tu je Peťko môj. Peťko. Už si to čítal, ale poďme sa na to pozrieť. Podľa prezidenta, teda Slovensku, by podľa prezidenta Peťka Pellegriniho prospela veľká koalícia vytvorená zo strán Smer a PS. No aj oni, aj bezduchý Šimečka sa oproti tomu vyjadril. Ale pamätáte sa, keď ste si ťukali všetci na čelo, keď Štefan Harabin o tomto začal rozprávať v lani niekedy, v 2025, niekedy na jar, jak to u nás hovoril. Hej?
A ale veď aj tuto pán docent napísali knihu niečo v tom zmysle.
Ano.
Spájanie Smeru s PS. No.
Ale zdalo sa to.
Nič nie je nemožné.
Hej, no ale nakoniec, ak sa to stane, čo vyho pán Boh, a možno ani ten nie, ani Srnka netuší, ale ak by sa to stalo, tak potom vám musí byť jasné všetkým, aj všetkým do jedného, že čo sa tu deje. Hej. Potom v tej chvíli ti musí byť jasné, že jedno, koho hovoríš, jedno, či sa hádaš so bratom, so sestrou, s kamarátom, o nejakých politikoch. Inak ja som mal veľmi, veľmi zaujímavý niekoľko hodinový rozhovor s jedným slniečkárom, čo sa mi málo kedy stane, hej. Ale to niektorý deň potom vám poviem, lebo tam sa mi podarilo nazrieť teda dovnútra mysle týchto ľudí, hej. A ono to je hrozné, ale nie je to až tak hrozné, ale vo svojej podstate to je hrozné. Ale potom niekedy, keď bude trošku takto čas, tak to rozoberieme. No, takže, a teraz, čo on očakáva, Peťko, že čo? Že PS-ko so Smerom budú robiť akože čo?
Ako? Psie kúsky. No, však chce byť prezidentom, rozumieš ma? Keby toto vyšlo, tak bude mať podporu aj od progresívneho Slovenska, aj od Smeru. A tým pádom by Peťko mohol byť zase prezidentom.
Druhý. No dobre, ale ako ja s tým nemám problém. Pozri sa, mám s tým oveľa menší problém, než som mal s protislovenskou špinou, ktorá tam bola pred ním. Hej. Aký nevravím, že nemám s tým problém, mám, ale úplne teda ako minimálny oproti nej. A ako čo teraz obetujeme Slovensko kvôli tomu, aby on mohol byť zase prezidentom. Však, pozri sa, nerobí psie kusy, nerobí somariny, hej, usmieva sa pekne a neviem čo. Nemal by sa vyjadrovať takýmto veciam, úplne už absolútne, lebo toto vytočí akorát aj jednu aj druhú stranu. A počkať, no možno ho ľudia zase zvolia. Hej. Slováci majú tendenciu voliť si prezidentov, ktorí vyzerajú neškodne a nekonfliktní a neviem čo. Zuzá bola tak kontroverzná, že ani sa nepokúšala, lebo vedeli veľmi dobre. Tá židovská firma, čo ju nahajpovala aj pre ľudí, tá to mala jasne spočítané, že nemala šancu po tom všetkom, čo porobila. Hej. Ste, taká je, tak sa veci majú. No takže ako teraz hovorí ten Miško, povedal, že jeho návrh odmietol, prezident Pellegrini si zabudol, že s Ficom dlhé roky vládol on, nie my, tak aby bolo jasné, túto absurditu s Fleku odmietame. Chcem sa vrátiť k tej, však túto eštok, niečo, túto počkaj, hovorím, chcem sa vrátiť k tej transakčnej dani. Hej. A Eštok označil transakčnú daň za politický symbol, keďže ju vláda zaviedla v reakcii na predchádzajúcu garnitúru, ktorá podľa jeho slov rozvratila verejné financie. Hej. A teraz, čo si ty, ty si tam niečo čítal, že oni, že Robike Fico povedal, že 500 miliónov bolo dobre na oni, na,
na
nemocnice.
Na školy.
No, aj ano. Ja sa pýtam, teda aj predsedu vlády, aj tohto Eštoka, aj, lebo z hodou okolností, je, je na šéfuje rezortu, ktorý by mohol tento finančný problém veľmi ľahko vyriešiť. Hej. Áno, je pravda. A to vám vravím, že to slnečkári, alebo tí, čo idú voliť slnečko, absolútne nepripúšťajú, že by nejaký, nejaký oni, že by oni tam niečo rozkradli, lebo kradne iba Fico, to takto majú proste za, zafixované a tí to nekradnú. Ej, napriek tomu teda, že v DNA Brnenskom to, to, to rozkradanie štátnych vecí a peňazí je, je zakotvené. Ale to je jedno. Ej. No tak, a samozrejme, ej, že tá transakčná daň bola vymyslená kvôli tomu, že títo hajzlíci to tam rozďubali, ej, rozkradli a rozvrátili. Tiež je pravda, že zaviesť, na to, že zaviesť transakčnú daň, to každý komunista, aj kto rozmýšľa, ako manč vie urobiť, lebo však to je to najjednoduchšie. Aj. Tak čo, ukradli vám dane? No tak vás ešte viac daníme, aby sme my mohli rozdávať, aby sme my mohli budovať, aby ste vy nás volili, lebo my sme postavili diaľnicu, lebo my sme... A že vás oberáme o peniaze oveľa viac, to je v poriadku. Ale tie peniaze niekam odišli. Aj, a všetci vedia, kam odišli. Aj, a Eštokovi, oni šerifovi a nemusia veľa pátrať po tom, kam tie peniaze odišli. Aj. Čo keby ich pán premiér a pán Eštok vrátili do štátnej kasy? Možno by sa mohla zrušiť komunistická transakčná daň. Čo? Ha? Alebo nevrávte, že niekto proste tam, ako my vieme, že ten to boli nejaké dve baby, nie v tom Pezenkom. Ja som počul, že nejaký fešák, tom, fešák to tam vymyslel, nejaký on je asi lieta hore, kde je po Dubaji s tými peniazmi. Hej. A že týchto ľudí treba nájsť a treba im zobrať peniaze. Hej. Však 24 miliard rozhádzali, však to sa nedá utratiť za tak krátku dobu. Hej. Tak tam firmičky, kde aké toto kamarátov. Čo keby ste doniesli naspäť? Lebo my sme to raz vydali ako daňoví poplatníci. Vrátiť daňovým poplatníkom peniaze, ktoré im boli ukradnuté, môže zrušiť transakčnú daň a si king of the hill. Rozumieš? Si najväčší frajer a všetci ťa budeme voliť. No ale na to nemáte gule, že? Lebo možno vaši sponzori, možno vaši kamaráti, možno manželka, sesternica, niekoho, kto sedí v parlamente teraz za Smer alebo za Hlas. V tom boli namočené v tejto rozkradačke. Preto sa to nevyšetruje. Rozumiete, toto je jediný dôvod, prečo sa tieto veci nerobia. Lebo do toho boli zamočení ľudia, ktorí sú okolo Smeru a hlavne Hlasu. No. Takže, áno, dáme, zdaníme ľudí ešte viac. Veď ľudia sú sprostie. Jedni budú nadávať, Fico je hajzel, dáva nám transakčnú daň, druhý povedia, že á, je to hrozné, ale je to kvôli tomu, že títo to rozkradli. Podstata, že nájsť peniaze, vrátiť peniaze, pozatvárať ľudí. Ej. Možno by sme polku parlamentu museli hľadať potom niekde. Však výlave. Rozumiete, že títo ľudia boli, alebo ľudia okolo nich, alebo s nimi spojení, alebo ich sponzori boli zapojení do týchto rozkrádačiek, ktoré robil Matovič a spol. PSK v tom bolo tiež zamočené, však všetci ľudia, čo tam boli, tak teraz sú v PSK, alebo boli vtedy v PSK. Hej. Boli ľudia okolo týchto aj na ministerstvách, a kde všade sa toto robilo. Nikto to nebude nikdy vyšetrovať. Hej. Nikto. Jedine, že v ďalších voľbách by tam nebol ani jeden z nich, no tak potom možno. Potom možno, a to vám vrajem s veľkým M, že možno, lebo ani tomu neverím. Hej. Lebo na Slovensku ťa vedia zamotivovať veľmi rýchlo, aby si poznáme ľudí, ktorí chodili ku nám a mali aké kvetnaté reči, aké fú, toto všetko robíme pre Slovákov. No. A urobili, aj pre troch, aj, ale urobili. A neurobili to pre Nemcov, ani pre Rusov, ani pre Talianov, pre seba, pre všetci traja, aj pre seba. Ale urobili to. Urobili to pre Slovákov. No. A ani keď povedali, že to ideme robiť pre Slovákov, tak ste si mysleli, že ste, že to zahŕňa aj vás. Ja som si to myslel. Nie si blbý, teda nie si jediný, kto bol blbý. Ja som si to myslel. No my nie sme v klube veľkej trojky, že? Od pána Danka. Však nie sme v tomto klube, takže môžeme na to akurát tak zabudnúť. Adrianko, ideme trošku zahrať. Čo ty na to?
No, ja som za. Dobrý nápad. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj každému.
S akým úsmevom. Vidíš, s akým úsmevom.
Čo to znamená? Si rád, že si už naspäť?
Som šťastný, že som už naspäť.
Adrianko bol na príliš dlhej dovolenke asi. Vyzerá to tak.
Nie, však sme si oddychli, tak čo? Oddychli si od nás aj poslucháči. Všetko je tak, ako má byť. A my môžeme pokračovať v bohumilej činnosti s malými prestávkami, tak ako ste zvyknutí za posledných už skoro 10 rokov. Za chvíľku to už bude 10 rokov. Čo sa vám prihovárame z projektu Rádio Infovojna. Niektorí by povedali, že to zakape v niektorých momentoch. Zatiaľ to funguje. Zaklopeme si na drevo. Máme informácie, že aj sekalo vysielanie, takže mnohí z vás čakali na to, že sa opäť ozveme. A ako sme sľúbili, tak sme sa aj ozvali.
Jak sekalo vysielanie? Do obedu? Teraz?
Teraz, hej. No. Hej. Niekto písal, že sekalo. Neviem, obraz, že sekal. Tak asi bolo veľa ľudí prihlásených. Tak stane sa.
Ale teraz to vyzerá dobre.
V repríze to bude. Ja. V každom prípade v repríze to bude ucelené, keby ste mali s tým problém. S čím majú problém v západnej Európe, ale najmä v Nemecku je, že AfD nám vyhralo krajinské voľby v Sasku a Anhaltsku. Merz je ticho, ten sa ani neozval, chudátko. Že? A všetci sú z toho prekvapení. To je na tomto najlepšie. Tie klasické strany ako CDU a vlastne tieto strany toho mainstreamu robili to, čo robili a robia to, čo robia a potom sa čudujú, že v tých krajinských voľbách prehrajú. A že AfD silne. Označovali AfD za krajine pravicovú fašistickú stranu. Ty pamätáš sa, keď vyhrala Meloniová, že to bolo presne to isté?
Áno.
Že to bolo presne to isté?
Nakoniec nie je žiadna radikálna, však.
No, a dokonca Meloniová je najdlhšie slúžiacou predsedničkou vlády od druhej svetovej vojny. No a v Taliansku tam mali parlamentné voľby častejšie ako nedeľný obed, povedzme si otvorene. No ale Meloniová vyhrala talianske parlamentné voľby v 22. Neoslavil Mussoliniho nástupkyňa a neviem čo, pamätáme si to. Presne sa stalo, že Meloniová je teraz taká, takže však to je, jak to povedať, že naša. Niečo jej nevyšlo, ale drží sa pri kormidle, čo je fajn. No ale poďme ešte k AfD. Tuto Jaroslav Danička z Markeru opísal, teda čo sa bude diať, ale čo sa deje. AfD získala v Sasku-Anhaltsku 44% a 39,83 poslanecký kresiel. Chýbajú len 3 mandáty, aby mohla vládnuť sama. V jednomandátových okrskoch, kde sa rozdelilo 42 kresiel, prehrali kandidáti AfD iba v troch. Spolok Sári Wagenknechtovej získal tesne nad 5% a 5 mandátov. Spolupráca týchto dvoch strán je jediný spôsob, ako sa nevysmieť 44% voličov. Uvidíme, ako to dopadne. Niekoľko poznámok k téme, ale možno to povedať už teraz. V Nemecku zdá sa definitívne končí doba, keď establishment zastrašoval a izoloval protestnú stranu za pomyselným múrom, nálepkoval ju ako krajne pravicovú, strašil verejnosť populizmom či rasizmom proti potom ruským vplyvom. Spomínam si, ako kedysi preferencie AfD uvádzali až na konci, aby sa s nimi náhodou nepočítalo. Nálepkovanie ani po tých krajinských voľbách samozrejme neskončí, ale stratilo zmysel, stratilo vplyv na ľudí. V Sasku-Anhalt Nemecku nevznikne stabilná vláda bez AfD, tak rozhodli voliči. O dva týždne sa to môže vo väčšej či menšej miere zopakovať, napríklad v Predpomoránsku, uvidíme. AfD sa stala masovou ľudovou stranou, ktorú volia ľudia nespokojní so stavom štátu a Európy a ktorí požadujú hlboké zmeny. Dokonca som zachytil niekde z médií, že až pätina Nemcov chce odísť, lebo AfD vyhralo. Napriek historickému úspechu má AfD k moci v Nemecku ďaleko, hrozne ďaleko. Federálny systém zostáva veľkou prekážkou, proti AfD pracujú ešte aj nemecké tajné služby. Stále je ťažko predstaviteľné, že by sa Weidelová mohla dostať k moci. Všimnime si niečo, čo poznáme aj z našich končín. Najväčším oponentom tohto vývoja sú strany a politici, ktorí by úspechu a témam AfD mali rozumieť najlepšie, keďže to boli kedysi ich témy. Ide o politikov CDU, u nás o politikov typu Dzurinda, Mikloš, v Česku Fiala, zaradiť sa možno aj KDH, SAS a ďalších. Táto elita, ktorá musí rozumieť témam ako migrácia, vojna, stagnácia, EÚ a podobne, nám vlastne nehovorí nič iné, než to, že berie plnú zodpovednosť za stav, kam sme sa dopracovali. Práve preto nemôže byť CDU partnerom AfD, aj keď do AfD prešlo mnoho bývalých politikov, ešte bývalých voličov strán CDU, CSU. Je to priznanie viny. A zároveň príklad toho, prečo to bude so zmenou v Nemecku, teda v najdôležitejšom a najvplyvnejšom štáte EÚ, ešte naďalej ťažké. Systém vo východnej Európe je podstatne otvorenejší, keď si u nás založí niekto stranu a dokáže mobilizovať významnú časť voličov, takmer vždy sa dostane k moci. Na celoštátnej úrovni sa to nepodarilo iba Kotlebovi a zatiaľ PS, ale aj Kotlebovým následníkom, aj progresívnemu Slovensku sa to môže podariť vo voľbách. Systém je otvorenejší aj v anglosaských štátoch. Dôkazom je faraž Británii, predtým úspech Brexitu, v Amerike to symbolizuje Trump. Najskôr porazil republikánsky establishment, potom dvakrát demokratov. V štátoch západnej Európy je to ale podstatne ťažšie. Vo Francúzsku to trvá celé 10 ročia. Uvidíme, ako dopadne Marie Le Penová v najbližších prezidentských voľbách v Španielsku, Belgicku a ďalších štátoch, ako by to bolo nemožné. A ak je štát federáciou, vždy sa všetko len sťažuje a spomaľuje. Len si skúste predstaviť, ako by asi dnes vyzeralo Československo. Položme si ale ťažšiu otázku, čo sa podarilo politikom, ktorí sa postavili establishmentu a starým elitám, ktoré doviedli západný svet do dnešnej mizérie. V Holandsku sa na chvíľu dostala k moci strana Gerta Wildersa, ale výsledky sa z rôznych dôvodov nedostavili. Farage vie robiť úspešné kampane, ale ešte neniesol zodpovednosť za štát. Trump dokáže vyhrať veľké voľby a dokáže vládnuť, ale Deep State neporazil. Prezidentom sa stal, pretože Američania mali dosť nekonečných vojen. Rozumel a rozumie príčinám vojny na Ukrajine, okamžite zastavil reči o členstve Ukrajine v NATO, zastavil aj financovanie vojny Američanmi, ale vojna pokračuje, pretože sa nedokáže postaviť kruhom, ktoré si jej trvanie želajú. A sám ďalšiu nezmyselnú vojnu začal. Nič z toho ešte nie sú problémy AfD. Tá je ešte akoby len v situácii, v ktorej bol Trump počas prezidentských primárok pred voľbami 16. Ešte stále sa pozerá na moc zdola. Otázka znie, čo všetko sa musí stať, aby sa veci pohli a mohli sa začať meniť. Vojny zabíjajú, ekonomiky a životná úroveň v Európe stagnujú, problémy s migráciou a demografiou bijú na poplach, dlhy rastú, európsky priemysel sa otriasa, zelené a dúhové ideológie majú stále rozkladný vplyv na spoločnosť. Ľudia na to všetko doplácajú, vidia to a v stále väčších skupinách volajú po zmene. K zmene ani čiastkovej stále ale nedochádza. Predstavte si zadanie zmeniť fungovanie EÚ. Je to naozaj nemožné. Čím zložitejšie je mechanizmus moci, Európska múmia je zložitejšia a štrukturovanejšia ako federálne štáty, tým ťažšie to je. Nejde len o van der Leyenovu alebo Kalasovu, tie sa vymeniť dajú, ale šanca, že sa k postu dostane niekto, kto bude vedieť, čo a ako meniť, je takmer nulová. Šanca, že by v Bruseli na to mala zázemie a podporu, je nulová. Všetko je nastavené proti týmto zmenám. V Európskej múmii k ním skrátka nepríde. Tak ako pri rozpade Československa, tak ako pred koncom komunizmu aj koncom monarchie, aj teraz bude rozhodujúca iniciatíva na úrovni národných štátov. Lenže k zmene všetkých veľkých celkov dochádza až vtedy, keď centrum stratilo vieru a energiu bojovať, keď nevedelo nájsť zmysel v tom, aby pokračovali. V tom sme ďaleko nielen v Bruseli, ale aj v Berlíne a ďalších mestách. A potom je tu ešte jedna zásadná vec. Nová elita musí mať niečo viac ako len chuť nahradiť starú elitu, ktorá vršila problémy, ktoré nedokázala riešiť. Musí mať idei a program, ale rovnako musí mať kompetentných ľudí na čele aj v zázemí. Týmto testom zatiaľ neprešla žiadna národná vzbúra voči úpadku, ktorému čelíme. Pozrite sa aj na naše slovenské problémy. Súčasná Ficová vláda je nekompetentnejšia a personálne podstatne slabšia, ako boli predchádzajúce Ficové vlády. Pozrite sa na všetky rezorty, kde sa rozhoduje o suverenistickej agende. Obrana, školstvo, pôdohospodárstvo, kultúra a viete odpoveď. Ale pozor, aj keď vyhrá voľby opozície a jej vláda bude ešte slabšia a ešte menej kompetentná ako predchádzajúce vlády, no bude v nej viac Matovičov, Naďov, ako bolo v tej bývalej vláde. Prichádzajú posily ako Hamran, Hlina, Holečková, Nová Remišová a tak ďalej. Problémom opozície na rozdiel od vlády pritom je, že nevidí hlavný problém doby. Vojnu, jej príčiny a podmienky skončenia. Vráťme sa ale naspäť k téme. Víťazstvo AfD treba privítať. Nemecko má byť demokratickým štátom, kde o vláde rozhoduje väčšina vo voľbách. Ale čakať hlbšie zmeny, na to je ešte skoro. Cesta je ďaleká, ešte stále v Nemecku ani inde nemáme novú elitu, ktorá by zmeny dokázala presadiť. Ľudia sú už pripravení, nespokojnosť je vysoká, problémy obrovské. Meškajú ale elity. Presnejšie, kompetentné elity s novým myslením. A to sme si mysleli aj o Meloniovej, že? Že príde k nejakej zmene, že to bude nejaký hlas a la Viktor Orbán v Európskej múmii. A opak je pravdou. Máme smolu? Neviem. Máme problém s elitami? Máme. Pozrite sa na von der Leyenovú, pozrite sa na Kalasovú, na všetkých tých, ktorí sú vo vedení Európskej múmie. Veď to je jedna banda nekompetentných mopslíkov, ktorí robia to, čo im establishment nakáže. Je jedno, či tam je Kalasová, je jedno, či je tam von der Leyenová. Táto klika si tam dosadí svojich poslušných vydierateľných. A tí budú robiť to, čo tí vysokí potrebujú.
No veď
v západnej Európe, a nielen v západnej Európe, sú veľké problémy. Či už finančné, dôchodkové a tak ďalej. Všetko sa to kopí. Ekonomika padá dole. A čo najlepšie, ako najlepšie prekríčať to, že ti škvrtí v žalúdku? Ukázať na mozku? To oni sú za všetko zodpovední. A začať rinčať zbraňami. Sme opäť tam, kde sme boli pred 80 rokmi.
No, však jasne, že tým všetku svoju neschopnosť tým prekrývajú a teda týmto zborením a ďalšia vojna by mala hodne bodla. Ale bavíme sa o elitách. O akých elitách sa bavíme? Vieš, ako čo? Mešterová, alebo Tito, Šimečka, ako rozumiete? Toto, akože, toto sú elity? Von der Leyenová, alebo tá ona, tá nacistka? Hej, Kalasová, ako to ako, lebo ťa niekto zvolil. Ja keď tu zblbnem, rozumieš, milión Slovákov a zvolia ma, tak zrazu ja som elita. To, že ste mi dali milión hlasov, zo mňa elitu nerobí, keď som tupý protislovenský hajzel. Rozumieš? Nie je žiadna elita. To je milión debilných Slovákov, ktorí proste dali hlas niekomu, proste komu nemali dať. Hej, to je celé. Problém je ten, že tí ľudia s ním majú veľmi z čoho vyberať. Hej. A v tomto my máme problém. Hej. A nie teraz, že národ by bol vybrakovaný a sú tam iba sami takí hej, šimečkovci. To nie je pravda. Ale ty tú ponuku toho lepšieho málo kedy dostaneš. Hej. Skoro nikdy. A keď dostaneš, tak to prehliadneš, lebo jak ovca ideš voliť. O, prepadne môj vzácny hlas. Hej, môj hlas, ktorý je najvzácnejší na tejto planete, by prepadol, tak radšej to hodím ako ovca niekomu do nejakého. Pozrite sa na ten hlas. Čo my sme tu rozprávali? Všetci ste videli, čo urobili. To bolo biznis krídlo Smeru. Rozumieš, to bolo to najhoršie, čo v Smere bolo. Hej. Samo sa to oddelilo. A vy ste im dali moc. Prečo? No, lebo tam nebol Fico. To vám stačilo. No, tak keď niekto takto volí, rozumieš, tak ten tvoj hlas nemá zase až takú veľkú cenu. To si len ty myslíš, že má. Poďte sa, kde sme? Vďaka tomu, že ste tam natlačili hlas. Rozumiete? Pozrite sa, kde sme. Čo za ľudia tam sú. Hej. A silou, mocou, rozumieš, ten slabý minister vnútra už mal dávno odstúpiť sám od seba, normálne hodiť proste uterák do ringu, povedať, že sorry, proste neviem to robiť, ale možno je na správnom mieste. Lebo kým je tam on, tak sa nič nevyšetruje. Rozumiete, najväčšie svinstva, najväčšie zlodejiny, hej? Najväčšie zločiny proti ľudskosti, proti ľudským právam, ktoré tu boli porušené, ty nevyšetruje. Tak možno tam je od toho, aby tomu zabránil. Lebo ak je tam od toho, tak ti vrám, že si robí svoju robotu veľmi dobre. Hej. Ale nie je to robota, za ktorú by sme ho my chceli platiť, alebo že by sme ho platili, ale ho platíme. Hej. Proste takto sa veci majú. Ono to nie je tak, tak čierno-biele, jak si niekto myslí. Niekto si myslí, o, však dobre, veď Čimečka, veď to Mešterová, a veď čo, a tak stará kradla, ale čo, ale on nekradne, a neviem čo. Rozumiete, ale prečo sa v takýchto intenciách bavíte? Z akého dôvodu sa bavíte v týchto intenciách? Keď tu potrebujete, aby štát bol riadený niekým. Nemôžem zajtra tuto zobrať nejakého, ja neviem, ja nechcem nikoho urážať, ale nejakého chalana, čo robí na CNCčku, a nemôžem mu povedať, že počúvaj, ideš riadiť, od zajtra si veľký šéf Európskej banky centrálnej. Nebláznite ľudia. To by ste povedali nie. Hej? Tuto Dežo, ktorý kope základy toto na dom, keby zajtra z neho urobili hlavného chirurga alebo chirurga v onom Vružinove, asi by si zjapal, keby sa začal sápať so skalpelom po tvojej dcére, uspatej, že? To by si zjapal, to by si kričal, to by si vraždil. Hej, ale ženy neschopáci proste sú tu a čo? To nevadí. Zničili nám biznisy, zničili nám životy, zničili nám rodiny, pozabíjali 20 000 ľudí a čo? Však čo, Slovak, čo vie Slovak ešte lepšie? Ohnúť sa a ísť ďalej. Hej. A toto je problém, rozumiete? My nemáme ľudí, ktorí by vedeli riadiť štát v prospech zamestnávateľa. No, máme, ale nie sú tam.
Hej. Máme.
A mnohí podľa mňa...
Máme.
Hej, mnohí podľa mňa tam išli aj s dobrými úmyslami. Hej. A proste ten systém ich zomelie. Hej. A na druhú stranu, pozrite sa, tuto Danko, Taraba a neviem čo tieto žabomyšie vojny. Aj keď Tarabu vyhodia, keď on, Danko nevíde z toho ako víťaz. Hej? Lebo taká je perspektíva proste v očiach ľudí. Hej? Ale nevadí, za každú cenu proste musíme. Toto sa musí stať, lebo ja som povedal. A teraz bez ohľadu na Danka, na SNS-ku, tí ľudia v tých stranách a možno, nech počúva, ale ja mu to zopakujem potom, ho som počul, že už tam prišiel, hej. To je proste, ja to vždy považujem za mafiu. Rozumiete? A než zradiť svoj klán, hej, tak zradí teba, hej. To proste, to je vysoko organizovaná skupina ľudí, hej, ktorá si hájí svoje záujmy a záujmy svojej strany. Lebo však taký je zákon, iba strana môže však, iba nemôžeš tam ísť ako nezávislý, hej. Tak potrebuješ nejakú stranu, niečo na papieri, nejakú organizáciu, ktorá ťa tam nanominuje. Lebo tak je urobený systém, lebo normálny človek, inteligentný, poctivý, slušný, bez toho, že by sa zašpinil z nejakou z týchto mafiánskych skupín, nemá šancu skandidovať do parlamentu. Rozumiete? Tak je nastavený systém. Hej? No podrobíš sa nejakej strane. Budeš skákať tak, ako ti nejaká strana bude vysvetľovať. Hej, ako ti bude rozprávať. Rozumiete? Takto je ten systém nastavený. Hej, a ty môžeš mať bohvejaké úmysly. A ja neviem, či Taraba je dobrý, zrejme to je ako uprdele, ja, mi to ako celku jedno. Hej. Ale nepohneš sa. Hej. Nenahlásiš sa, nepovieš toto, jen to. Na druhej strane, áno, je pravda. Dostal sa tam vďaka tej strane. A toto vám vravím, tu není problém teraz SNS-ka ani Taraba, problém je ten systém. Prečo by musel niekto ako Taraba byť súčasťou nejakej strany? Rozumiete? A hoci ktorý politik? Prečo tam nemôže ísť Ferko Joško len tak? Ja som nezávislý kandidát, ja som toto som urobil, pozrite sa ľudia. Hej, a toto idem robiť. Bez nejakej strany. Rozumiete? Lebo v každej tej strane máte pár ľudí, ktorí vytrčajú a proste ťahajú tú stranu a drvivá väčšina sa vezie. Koľko smeráckých poslancov poznáte, mi povedzte? Schválne, či vymenuješ aspoň 10. A? Koľko ľudí v SNS poznáš? V Hlase? Hej? Koľko vonom u tohto, u šialenca mladého? Hej? No... Rozumieš, no tie prudko inteligentné bytosti, čo tam vystupujú na týchto oných. Hej. A pamätáš si, preto, lebo tliapo somariny. Rozumieš? Ale koľkých...
Dnes je Remišová legenda, hej?
Hej. Zoberte si, že je 150 poslancov a desiatky tisíc straníkov, hej? A poznáte možno 30 mien. a vy na základe týchto super brutálnych informácií, ktoré máte v hlave o týchto stranách a o týchto politikoch, idete voliť. Na základe tohto, jak ste nabití, poznáte 30, keď si veľký frajer, 40 mien, ja neverím, že som lepší, v žiadnom prípade nie som. Hej. A takto nabitý informáciami ideme k voľbám. Hej. A robíme to najlepšie rozhodnutie pre Slovensko. Však to je nasmiech toto. Rozumiete? Toto je nasmiech.
To rozhodnutie dať hlas Matovičovi, aby bola sranda, alebo Fico, to bolo jedno z najlepších rozhodnutí tohto národa. Žiaľ Bohu, rozhodujú sa ľudia v tej voličskej miestnosti až jedna tretina. Alebo dokonca by som povedal polovica, že sa rozhodne až na mieste, že dobre, teda ja idem voliť tohto. Nemá informácie, len na základe toho, čo mu povedia v telke. A tí ľudia idú po povrchu, nejdu do hĺbky. Na to nemajú čas, chuť, na čo. A s týmto médiá, ale aj všetci tí marketéri rátajú. Oni vedia, ako funguje ľudská psychika. Nie, že nie. Stačí málo a dokážu ťa presvedčiť, že tento kandidát je fajn. To vidíš na progresívnom Slovensku. Myslíte si, že reálne majú 20%? Pamätáte si, keď boli voľby prezidentské v 19. roku, keď vyhrala Zuzana Čaputová? Koľkože jej prisúdili tie mediálne agentúry? Dokonca 52% pred prvým kolom. V druhom kole bolo voliť nejakých 42% ľudí. A tam dostala nejaké hlasy, ale v žiadnom prípade to nebolo 52%. Keby to bolo 52%, tak vyhrá v prvom kole. Čiže tieto manipulácie mediálne, keď máš médiá v rukách, tak máš veľmi silnú zbraň. A zoberte si, kto má médiá v rukách na Slovensku. Ako je Smečko? Ako sú Aktuality? Ako je Denník N? Kto je majiteľom? Smečko, Podiel, Soroš? A nie, že nie. To je samozrejme konšpirácia. Aktuality sú nemecké, pokiaľ dobre viem. Denník N má tiež spoločníka ako pán Šimečka, starší, ktorý nenávidí Slovensko, bytostne ho nenávidí. Ale jeho sen ide bojovať za to, aby si sa ty, Slovák, mal dobre. Prd baraní, môj zlatý. Prd baraní veľký. Plniť príkazy z Bruselu, to je jediný ich biznis model. Počúvať. Tam nevidíš jeden jediný nápad. Keď sa spýtaš Šimečkovcov na tlačovke, ako by teda zabezpečili ekonomický rozvoj, tak tam hapkajú jak telce. To je jak Remišová s tou DPH-čkou, pamätáš si. Riešenie mala tiež. A 16 stupňov v obývačke. To boli ich riešenia. Oni riešenia nemajú. Mnoho poznám ľudí, ktorí sú naozaj veľmi vzdelaní v ekonomike a čítali si ten ich veľký tresk. To je horšie ako slohová práca štvrtáka, ktorý o ekonomike nevie nič, ale povedali mu, že bude lepšie, keď sa toto zlepší, ale ako to chcú zlepšiť? Ani zbla. A to zabudne. Chvíľka nedelnej poézie. A týchto ľudí niekto ide voliť a pustíš si, ako sa pýtajú ľudia, že koho ideš voliť? No progresívne Slovensko. A prečo? No lebo Fico. No, tak to je dôvod.
Nemali ste tu v tej dobe, keď ja som to nebol, mali ste tu politika, ktorý rozprával, že za pár rokov to bude ako Švajčiarsko na Slovensku. Aj, nepoučili ste sa, stále ste sa nepoučili. Koľko, 30 rokov prešlo. Nepoučili ste sa. No ale my máme tam už hostia, som počul, tak dáme mu priestor, lebo máme veľa otázok na pána Gašpara. Poďme si zahrať.
Usmieva sa od ucha k uchu, tak to ti ja ukážem. Pozri,
a ešte ho musíme nastaviť, lebo
pozri,
je mimo obraz. Mimo obraz. Dobré ráno vám prajem.
No, to nastavíme.
Hej.
Dobré ráno prajem aj ja. A ak môžem, jednou vetou som počúval tú diskusiu k tomu, ako zabezpečiť to, že nielen politické strany môžu niekoho dostať do parlamentu, len má to jeden háčik a ten je vidieť pri komunálnych a regionálnych voľbách. Ešte ako osobnosť, ktorá niečo v regióne dokážete sa, môžete tváriť aj ako nezávislí, aj môžete oslovať občanov, len potom v tom parlamente potrebujete dokopy schvaľovať zákony nejakou väčšinou a pokiaľ by sa tam dostali takýmto individuálnym spôsobom jednotlivci, tak asi by mohol nastať problém, že by sa nedokázali zhodnúť ani na jednom zo zákonov. A nefungoval by proste.
K tomuto sa vrátime. Dobre, dáme si prestávku. Ja vám na toto odpoviem.
Dobre, veď ja len...
Dobré ráno, všetkých pozdravujem.
Dobré ráno, prajem aj ja. Dovolte, aby sme privítali pána Tibora Gašpara. Dobré ráno vám prajeme, dobrý deň.
Obžalovaného.
Dobrý deň všetkým poslucháčom.
Obžalovaný podpredseda parlamentu, musíš povedať.
OK. Dobre, k tomu, čo ste vraveli, hej, ja chápem veľmi dobre, čo rozprávate. A než by sme toto hodinu sa dohadovali o tom, mám protinávrh, hej. Všetci domov, vrátane vás, hej, všetci domov, nech tam zostane iba pán Fico, pán Danko a pán Eštok, hej. A jeden má 70 hlasov, druhý 60, aj neviem čo, tretí. A nech hlasujú, lebo podľa toho, čo vy hovoríte, je jedno úplne, čo chce ten poslanec, hej, aj tak sa musí podriediť proste šéfovi, musí sa podriediť tej strane a hlasuje tak, ako strana chce. Takže na čo tam sedí, keď pán Fico vedie najlepšie, ako treba hlasovať, nie? Čo?
Nie je to celkom tak, trošku musím s vami zapolemizovať, lebo ja sa necítim jak nejaká ovečka, ktorá má...
No počkajte, keby to bolo úplne tak, tak by to bolo hrozné, ale nie som ďaleko od pravdy, pán Gašpar. No, nech sa páči.
Nie, teda v zásade, keď prichádzam aj ja občas nejakým návrhom zákona, tak jasné, že si zistím, aká je podpora v koalícii a či mi prejde, neprejde a podľa toho s ním idem ďalej. Skonzultujem ho s nejakými odborníkmi, ktorí na túto oblasť vedia dať nejaké stanovisko. Čiže tá normotvorba neprebieha tak nejak prvoplánovo a pokiaľ sa teda príjmajú nejaké zásadné veci, ako je rozpočet, tak je samozrejme pri väčšine, ktorá má 79 hlasov, nutné, aby tá disciplína pri hlasovaní bola. Aj keď k tomu rozpočtu môžete mať čiastočné pripomienky a verte, že sú, lebo my zase máme nejaké pravidelné stretnutia, kde si povieme, že čo sa nám páči, nepáči. A ja teraz poviem, hneď odpálim jednu vec. Nedávno teda vláda na poslednom zasadnutí sa ide podpísať pod ten dohovor o tej komisii, ktorá medzinárodne má odškodňovať teda Ukrajinu, asi viete, o čom hovorím. Mm-hmm. Tak musím otvorene povedať, že pokiaľ by sa to malo dostať na pôdu parlamentu, že ja budem proti, hej, z hľadiska hlasovania. Takže nie je to celkom tak, že stačí jeden človek, ako je Robert Fico. Naopak, častokrát privíta tú iniciatívu od nás, čo treba, ako treba a potom sa o nej diskutuje, či ju dáme do podoby, ktorá prejde. Ale ja ešte jeden príklad poviem. Regionálne voľby máte primátora, tým Valo, tým Hatas. Oni potrebujú za sebou ťahať aj poslancov, nevolajú sa politická strana, volajú sa všetci sú nezávislí, ale nejaký tím pracovne, lebo ako tak zvolený ako nezávislý primátor, bez toho, že by tam mal svojich poslancov v tom zastupiteľstve, tak tiež nič neprejde. Hej? Takže nie je to celkom tak, že tí nezávislí sú nezávislí a ja som ale za to, že ten volebný nejaký systém by mohol mať a dožiť sa nejakých zmien, aby sa tam dostalo viac ľudí z regiónov, ktorí majú už dôveru a niečo v tom regióne dokázali.
Tým Valo je iba iná forma mafie. Ale podrite sa, na toto strany, všetko no. Môžeme teraz zabudnúť, pán Gašpar, ale úplne teraz. Toto boli také reči o ničom, lebo som sa dozvedel hej, z najvyšších kruhov, z najvyšších krosov som sa dozvedel, že máte nového pusypajtáša, pána Šimečku. A než mi odpoviete, tak prosím vás, uvedomte si, že v našom rádiu nemôžete osočovať pána prezidenta takými, že rozpráva z cesty, nevie o čom rozpráva. Hej. V žiadnom prípade, my si vážime pána prezidenta. Tak povedzte mi, kde toto vzniklo? Lebo to nemohlo len tak, že ráno sa pán prezident zobudili a teraz vypustili takúto vec. Kde vznikla takáto iniciatíva, mi povedzte?
Pozrite sa, mňa to tiež prekvapilo a zazneli k tomu nejaké, podľa mňa, také dve vysvetlenia. Nevážne, ja som není na takom kontakte s pánom prezidentom, že by som sa s ním občas stretol a mohol si vypočuť nejakého názory a vízie. Ak pán prezident uvažuje o tom, že by chcel kandidovať opäť a uchádzať sa teda o širšiu dôveru spoločnosti, no tak možno toto bol pokus, ktorý by mal osloviť aj teda niekoho iného, než len súčasných koaličných voličov. A za druhé, druhá verzia je, že teda sa mu ozaj javí, že to Slovensko potrebuje nejaký krok, ktorý by mal zmierňovať, alebo ktorý by mal pokúsiť sa možno a nemožno, lebo toto je samozrejme nezmysel, to aj ja vylučujem úplne, tak ako to vylúčil pán Čimečka v nedeľu. Ale či sa nájdú ľudia až s takým nadladom, ktorí by dokázali toto presadzovať, lebo to nutne nemusí byť koalícia, to môže byť vládnutie s podporou tej druhej strany, hej,
ano, s tichou podporou,
po dohodách nejakých. ale v tejto chvíli si to na Slovensku vôbec neviem predstaviť. A keď v politických systémoch niektorých iných krajín sa to už podarilo.
Áno, ale keď si vezmete, že drvivá väčšina voličov, ktorí volia PSK, hej, volia z nenávisti, hej, o voličoch smerov tiež môžem povedať, že proste nemajú radi, hej, keby sa tie vaše strany scukli, všetci do jedného, vaši voliči by si, aj jedné a druhej strany by si mysleli, že ste ich zradili. Lebo išli voliť na základe nejakých, samozrejme, negatívnych emócií voči tej druhej strane. Že? Tak vylučujete teda, že toto sa môže stať?
Ja to môžem za nereálne. Vylučujem úplne. Vážne, na to nie je potrebné okolo toho veľa hovoriť, to je z môjho pohľadu nezmysel.
Adrianko, aby sme neboli prekvapkaní. Vieš, aby za rok tam nesedel pán Gašpar a povedal, ja som tak bol presvedčený o tom, pán Lichner. Ale okolnosti sa zmenili, hej, a pre Slovensko bude najlepšie. Nie?
Pozrite, je tu v priestore teraz, dá sa to celkom dobre naviazať na to, čo sa tu trošku začalo v priestore rozoberať, a to je tá vízia 2040 pre Slovensko. V tej vízii sa nájdú všetky politické strany, zrejme aj jednotlivci, aj každý, kto si to číta. Áno, takto by som chcel len. Hneď prvá veta, ozdraviť verejné financie. A dostaneme sa k čomu? Každý k tej ozdraveniu verejných financií by mal inú cestu, a niekedy až tak zásadne inú, že je nezlučiteľné, aby sa na tom nejakým spôsobom dohodli. Takže ja si nemyslím, že toto je možné. Ja neviem nájsť ani len náhodou nejaké priehniky tej podpory. Teraz to je jedno, že či by sa vládlo s tichou podporou PS, čo by podporovali sociálny program strany Smer, alebo niektoré veci, ktoré teda sú z ich programov, že absolútne je zlučiteľná. To nejde. To je tak od seba vzdialené, že podľa mňa to neprichádza do úvahy.
Dobre, ale teraz...
Kone, ako napríklad Štefunko.
Ale teraz, keď si zoberiete, že ak sú tak hlboko antagonistické tie dva programy, hej?
Áno.
Ako je to možné, že tí ľudia... Viete, ako ja chápem politikov, politici môžu tam narozprávať na papier, zni si hocičo, veď, ako toto není problém, hej? Marketingovo sa dá urobiť plno veci. Ale ako tí ľudia, ktorí idú voliť a sú presvedčení teda, že tento program, ktorý je hlboko antagonistický tomu druhému, je dobrý pre Slovensko. Myslíte si, že jak môžu koexistovať dve také skupiny vedľa seba? Podľa mňa jedine z toho dôvodu, že nikto si nečíta tie vaše programy. Viete? A preto tí ľudia, lebo inak, keby si ich prečítali, tak by boli úplne ale zarazení, že ale pre Boha živého.
Ale toto je už diskusia o inom. My sme si tuším už raz tu povedali, a ja to tvrdím naďalej, že budúcnosť slovenského parlamentu je, že v ňom budú influenceri. Jednoducho dnes sa nejde po programe. Možno, že základné hodnoty, ako chcem mier, chcem vojnu, alebo chcem ten veterný park, alebo nechcem veterný park, ale to, že by si niekto čítal hlbšie nejaký volebný program, dnes sa čítajú titulky, pozerajú fotky, alebo...
To už keď niekto zvládne Perex prečítať, tak to už je intelektuálne.
30 sekundové TikTokové videá, takže pokiaľ chcete toto počuť, tak nerobím si ilúzie, že ľudia poctivo študujú programy a podľa toho sa rozhodujú.
Dobre, ale potom tie strany to vedia tiež podľa mňa, to berú tak, že vedia, ale nemusím to dodržať, vedia, aj tak nevedia, že čo sme im tu nasľubovali.
Tak v niektorých základných otázkach asi áno, lebo keď tu hovoríme o, teraz poviem, 13. dôchodkoch, čo je také nepopulárne samozrejme pre mnohých, tak keď je to raz taká top téma predvolebná, tak asi neprídete s návrhom na ich zrušenie, hej. Ja som sa raz pokúsil o tom hovoriť o nejakej adresnosti a spustila sa veľká lavina a v zásade sú témy, ktoré ako keby sú nedotknutelné. No. Rodina, muž, žena, dve pohlavia, hej, to sú tie základy. Progresívci asi nebudú hovoriť o dvoch pohlaviach, hej, pre nich jednoducho to je tabu, keď dáte v diskusii verejnú otázku na túto tému, tak špekulujú, ako neodpovedať. No a to aj taký ako KDH Klina bývalý. Hej, ani ten vám na to neodpovie, či teda koľko je tých pohlaví.
Ale to vidíme aj u KDH ako všeobecne, že lavírujú s tými svojimi hodnotami na hrane noža. Keď si vypočujem pani Lexmana alebo pána Majerského, niekedy dvíhom
obočky. Ešte si to dovolím zakomplikovať. Viete, čo je problémom? Darbarz aj tej vízie 2040, ktorá sa teraz tak diskutovala chvíľu. Vízia EÚ a vízia NATO. Veď my sme dnes značne oklieštení v tej suverenite a to hovorím značne, pretože kam sa budú uberať rozhodnutia Európskej komisie, Európskej rady a parlamentu, to ja dnes ani netuším, lebo oni dokážu prekvapiť každý týždeň. A to môže byť niekedy úplne v rozpore s programom vládnúcej strany na Slovensku, čo aj je dnes častokrát. Aj. Čiže my môžeme si tu plánovať a predstavovať a kresliť, keď nevieme, aké smerovanie chce nabrať EU, pokiaľ sme jej členmi, samozrejme. To platí aj o NATO.
Však ale to, čo robí Európska komisia, je nie, že nie je v súlade so zákonmi Slovenska. To nie je v súlade so zakladajúcimi tézami a zákonmi a zmluvami Európskej únie. Rozumieš, však oni to normálne porušujú všetko ako na hulváta. Veď, ale nič sa im nedieje. Rozumiete? Hej.
Tak to máme veľký problém, lebo dnes som čítal analytické komentáre okolo toho, tej krajinských volieb v Nemecku, kde to AfD teda nejakým spôsobom prerazilo, ale tí opatrnejší komentátori už hovoria, že to ešte ďaleká cesta k tomu, aby sa celé Nemecko uberalo nejakým iným smerom a ešte ďaleká a vzdialenejšia cesta, aby sa celá Únia uberala nejakým iným smerom. To je proste tak. Tam príde z môjho pohľadu k takému samovolnému rozpadu, možno, že zase dostanem za tento výrok hubovú polievku, ale...
Od koho?
Jednoducho, tak všeobecne, však to zachytia niekde, že sa vyjadrím niečo, čo je kontraproduktívne a už ide polovačka, lebo keď som povedal onoho času, že z Únie musíme vystupovať na základe referenda, tak ako sa do nej vstupovalo, tak interpretácia bola o tom, že ja vraj chcem už odísť z tej únie. Hej? Ja síce som zastancom jej nejakej reformy, pokiaľ je to možné, ale súčasne vyjadrujem a som pesimista, že tá nie je možné zreformovať EU.
Dobre, ale počúvajte.
Pane optimista.
Nie, ja sa vás chcem spýtať, ale úplne seriózne. Teraz nepýtam sa vás ako politika, pýtam sa vás ako občana. Máte nejakú manželku, máte nejaké deti, máte nejaký život. Myslíte si, že v tej, to, ako je to teraz nastavené v tej únii, že sa to dá zreformovať? Teraz, keď vylúčime jedinú vec, že príde, že stane Ježiš Kristus mŕtvy a vyšľaha ich tam bičom, hej? Dá sa, alebo že, nebudem rať, že niekto tam vystrieľa, hej? Ale rozumiete, že myslíte si, že je možné demokratickou formou zmeniť to, čo sa tam deje?
Poďme na to takto. Pokiaľ sa v členských krajinách dokážu presadiť sily, ktoré sú dnes na pozícii tej kritiky voči EÚ, alebo teda trezvého rozumu, konzervatívne, alebo aspoň na ten štýl, jak je na Slovensku, a tie budú následne presadzovať pri europarlamentných voľbách takúto vôľu a presvedčia voličov, že aj europarlament sa musí zmeniť, lebo to je čiste progresívno-liberálny parlament, tak následne môže vzniknúť aj iná Európska komisia, iní európski komisári. Tým, že by boli zvolení predsedovia vlád, tak aj Rada Európy by mohla fungovať trochu inak. Ale to je procesy, ktoré sú závislé aj na jednotlivých členských krajinách. Vidíte, čo robili, keď sa takéto procesy začali diať s Lepenovou, čo robili v Rumunsku a podobne. Čiže teraz, čo urobili v Maďarsku, veď to je regulovaný zásah do maďarskej demokracie, len aby tam neostali nejaké konzervatívne sily a la Orbán. A bol tam zvolený človek, ktorý im pôjde po ruke vo všetkom. Takže my tu bojujeme s veľkou hydrou a oni si sami musia odpíliť tie hlavy a to sa deje. To vojnové štvanie a to, čo robia, to sa podľa mňa, to bude smerovať k rozpadu.
Viete, lebo títo, jak by som to povedal, viete, keď sa, pozrite sa na Nemcov, hej, od roku 2014 alebo 2012 proste volia tú istú pakáž, ktorá im ničí životnú úroveň, ničí krajinu, hej, a oni idú, a to teraz sa bavíme o domácich voľbách, hej, oni idú a v kuse si volia tú istú háveť. A myslíte si, že v nejakých eurovoľbách, ktoré nie sú primárne pre žiaden národ, lebo však tam chodí málo voličov, hej, že budú nad týmto nejakým spôsobom rozmýšľať? Teraz sa bavím o občanoch, viete.
Máte pravdu, dokonca všetci sme vnímali tie voľby do Európarlamentu, od ktorých sa potom odvíja Európska komisia, tak ako som to opisoval, ako niečo, čo je nejaký, nie košela, ale možno nejaký kabát. Hoci sa stretávame na dennodennom programe s tým, že príjmeme na Slovensku zákon a okamžite sa zdvihne z komisie nejaký demarš. Hej? A obzvlášť, ak tam utekajú progresívci, to ešte iniciovať. Čiže tá komisia nám zasahuje do riadenia štátu veľmi vážnym spôsobom. A robí to predovšetkým na tom princípe ekonomickom, na tej kvázi finančnej závislosti od eurofondov. Takže súhlasím s vami, že si ľudia neuvedomujú, aká je dôležitá momentálne tá snaha zmeniť Europarlament na iné myslenie alebo na niečo, čo sa vráti k tým pôvodným hodnotám, keď EU vznikala. Pre mňa je dôležité a bolo by dôležité, keby EU existovala práve preto, aby tu bol voľný pohyb tovarov, voľný pohyb ľudí, ale to všetko ostatné, čo sa snažia oni si uzurpovať kročík za kročíkom, by malo ostať naďalej členským štátom. Hej. To nie je len otázka pohlaví, alebo to, čo sme si dávali do ústavy, to sú otázky aj okolo daňového systému tej ktorej krajiny, alebo ja neviem, otázky obrany a podobne. Proste majú tendenciu nám riadiť život ako taký. Zoberte si, čo sa deje s energiami. Však toto je, ste spomínal to Nemecko. Tak Volkswagen oznámi 4 fabriky idem zavrieť v horizonte najbližších rokov 50 000 pracovných miest a oni naďalej budú voliť ľudí, ktorí tu tie fabriky ďalej likvidujú. To nemá logiku.
No, však hej, ale...
No, 50 000 je len v Nemecku, no.
No.
No viete, ale toto no,
zatiaľ,
je v tom...
Zatiaľ sa nezavrie na Slovensku, lebo máme stále sme o niečo lacnejší než v tom Nemecku, ale možno raz príde situácii, že to bude aj o Slovensku, len odstrihnú energie a potom majú najväčšie odbery skvapalneného plynu z Ruskej federácie. Tak to ja nerozumiem, hej, že čo toto je za hru, alebo kam to chce smerovať.
Čo ja nechápem, alebo tá, ja dosť kritizujem slovenského voliča, lebo však ten ma zaujíma. To neberte to tak, že slovenský volič je tupý a všetci v Európe sú chytrí, nie sú, lebo čo sa deje? Hej? Oni zoberú, títo voliči, hej, vezme vodu, múku, vajíčko a trošku soli, hej, a pomieša to. Hej. A má cesto. Hej. A som to, super, perfektne, dobre. Za chvíľku, ja by som chcel stejka. Ale zase zoberie iba tú vodu, múku, vajíčko a sol. Rozumiete? A furt to zamieša a stále mu z toho ten stejk nevyjde do ryti. Hej?
Nevíde,
no. Rozumiete? No a potom ale sa pozrite na tých ľudí a poviete si, ako, no dobre, ale ja som dal teraz skôr sol a potom som dal až múku a potom až vajíčko. To je jedno z týchto ingrediencií, nikdy steak nebude. A nie to pochopiť títo ľudia. A toto ja vidím ako problém, rozumiete?
Tak podľa mňa bežný občan by v podstate chcel počuť jednu vec, že príde do potravín a si dokáže kúpiť čokoľvek, nemusí sa pozerať vyslovene na cenu danej potraviny. V zime chce vidieť účet za energie, ktorý je priateľný a ktorý dokáže zaplatiť, aby nemusel teda si obliekať 3 svetre a prežívať pri nejakých 16 stupňov doma. Chce logicky mať okolo seba aj kvalitné životné prostredie, teraz nemám na mysli to extremisticko-grindilové. Chce auto, chce nejakú dovolenku, to sú tie bežné starosti, no samozrejme žiť v miery. Ja si myslím, že máme aj náročnejších, ktorí by chceli mať možno nejaký ostrov v Karibiku, ale takých veľa podľa mňa nie je. No a od toho sa snažia tí voliči si zvoliť, to dokáže túto predstavu podľa mňa najviac naplniť. No a tu už sa rozchádzame, lebo samozrejme máme tu strany, ktoré dnes tvrdo hovoria, že ten plyn a ropa z východu z ideologického hľadiska nemôžu byť, ale teda budeme si buď kupovať oveľa drahší, alebo ho vôbec nebudeme mať, tie energie, lebo to takto vyzerá. Hej. Zásobníky plynu, počúvam, že sú naplnené za posledných, ja neviem, či 30 rokov na najnižšej úrovni, akej sa mi dalo. My ideme testovať Adriu, hovoríme o nejakej testovacej prevádzke, čiže my vôbec nevieme, či nám tá Adria tú ropu teda dodá toľko množstva,
a za koľko
bude potrebné. A tá koľko. No lebo tam sa Chorváti jasne vymedzili, že tie poplatky budú. Takže a to je dôsledok prijatých rozhodnutí na úrovni EÚ, nie, že Slovensko.
Čo tam nás obišli, tam sa malo hlasovať jednomyselne a tam sa hlasovalo kvalifikovanou väčšinou, čo sa týka plynu.
Tuším, Estonci alebo Lotyši si požiadali o 7 miliardovú akože odškodnenie za to, že sa rozhodli odstrihnúť aj oni od tých ruských energií, oni aj od tej elektrickej siete, ktorú mali prepojenú s Ruskou federáciou významnejšie než my. A teraz zistili a pochopili, že vraj im chýba teda 7 miliard. No tak prišli si pýtať od rozpočtu EU 7 miliard. povie ekonom Slovenskej akadémie vied, že plán obnovy, o ktorom tu toľko počúvate a cez ktorý sa kritizuje aj politika, to je dokopy v Európe 800 miliard, ak som počul, požičaných peňazí, ktoré majú byť začať byť splácané niekde po roku 27-28. Tak ja som zvedavý, či dokáže EÚ splácať, lebo EÚ žije už dnes na základe nejakého rozpočtu pravidelného od členských krajín, alebo vzniknú nové dane. Hej, jak počúvam, že okrem tých energetických a emisných a neviem akých, zase nejaké dane, lebo kto pospláca tie požičky?
Už nehovorím, teraz si do toho započítajte to zbrojenie nezmyselné.
No, veď teraz hovorím, že každú chvíľu niekto žiada, lebo však to Ukrajina je základ, ale teraz som spomenul členský štát. 7 miliard si pýtajú ako nejakú kompenzáciu za to, že oni sa odstrihli od energii, tak to znamená, že aj my si asi vypýtame.
A to ešte Trump chce zaplatiť vojenskú pomoc Ukrajine od Európy.
Hej, hej. No tak áno, to som zachytil aj ja, že prišiel s týmto vyhlásením, že všetko, čo doteraz poskytli, že vlastne má Európa zaplatiť, tak to bude zábavné. No. Neviem, odkiaľ tie peniaze. Už počúvame, že nám chce Lehnová siahnuť dada na nejaké úspory a ona hovorí, ano, že rozumne investovať. Rozumne investovať, to je jej vyjadrenie.
To som tiež počul, ale počul som aj to, že má byť nová daň na Slovensku. Bola kedy to za šmegnerky sme volali, že daň z luxusu.
Tak to je otázka, vôbec daňový systém ako taký, však môžete ho kritizovať správa zľava, hej, či bude viac a v prospech podnikateľského sektoru, ale vždy má naplňať nejaké požiadavky toho štátu, mám teraz na mysli na chod štátu, učitelia, lekári, ozbrojené zložky, bezpečnosť štátu a tak ďalej, ale nájsť optimálny model, vždy budeme kritizovať. Keď bude 20, no tak budeme chcieť 15. Bude 15, budeme hovoriť o 10% dani. Takže tam nenájdete úplne zhodu vo všetkom. Ale jednoducho z toho systému by pomohla, lebo je pravdou, že tých sadzieb máme teraz nie eurekom veľa.
Chcem sa vás pýtať jednu vec. Lebo my sme tu tak my záhadne, hej, však vy ste policajt, hej, vo svojej podstate ste policajt.
Áno.
A nikdy neprestanete rozmýšľať ako policajt, aj keď začnete teraz rozprávať ako politik, keď po tom, čo sa vás pýtam, ale mne to je vcelku jedno, ale v tej hlave vám to tam zašrotí, hej, ako, a to mne je jedno teraz, čo poviete, ale a my sme rozmýšľali, že na čo tam je ten šutajštok, hej, na tom ministerstve. Mm-hmm. Hej. A všetci vrajú, že nerobí si svoju prácu, neviem čo. Hej. Keď ale si vezmeme, že sa nevyšetrili žiadne zverstva, svinstva, napríklad aj také, čo bolo vám spôsobené. Hej?
Máte pravdu.
Hej? A iné veci, porušenie ľudských práv a miliardy, hej, lebo my potrebujeme transakčnú daň, hej? Fajn, áno, oni to spôsobili. A mne už iba pripadá, že ten človek tam sedí kvôli tomu, aby sa nezačali vyšetrovať tieto veci, aby sa nezačali naháňať tie peniaze, ktoré sa rozkradli. Viete? Mne to tak pripadá, neviem, že to tak je, Bože, chráň.
Chápem. Hej?
No ako to prípadá pánovi policajtovi bývalému?
Pozrite sa, ja to poviem takto. Ja som samozrejme robil aj praktického vyšetrovateľa a vy, keď robíte výrok o niečom, a teraz to je jedno, či o tom obvinení, zastavení, odmietnutí, tak musíte niečo vyrieknúť a následne to musíte vedieť odôvodniť. Takže ja si fakt dávam pozor aj to aj v politike na to, že to, čo poviem, by som mal vedieť podložiť nejakými faktami a toto je niečo, čo si myslím, že som z tej práce zdedil, lebo tu máte aj politikov, ktorí vám povedia nahulvatá také klamstvá, vymyslí, že to sa nedá počúvať. A k tomu teraz vnútru. Jasné, že som nespokojný, absolútne som nespokojný s tým, ako to ide, ako to extrémne pomaly ide, ako sa tu používa dvojaký meter, ako sa tu používajú možno minimálne dva alebo tri trestné poriadky. Ale to nie je len otázka ministerstva vnútra. Ja si dneska dovolím povedať, že je to stále otázka tej prokuratúry, lebo vnútro a konkrétne policajný zbor zabezpečuje vnútornú bezpečnosť v rôznych, by som povedal, úrovniach. Hej. A to nebudeme dneska riešiť poriadkovú dopravu a podobne, ale dotkneme sa toho trestného práva, lebo to je aj o tom vyšetrovaní tých momiek, celého covidového financovania, prípadne ministerstva obrany. No tak to dnes robí cirka to trestné konanie asi 3000 z tých 20 000 policajtov, berte ma teraz trošku s rezervou. A k tomu samozrejme pánom toho ich konania je ten prokurátor. A ja toto si kladiem aj za vinu, že sme nedokázali v tomto urobiť viac, pretože jednoducho prokuratúra sa nejako formuje do podoby akéhosi stále oponenta. Teraz nie oponenta vládneho, ale aj oponenta v tom, aby sa tieto veci riadne došetrili. Veď od prokurátora...
No počkajte. To nemôžeme len tak prejsť. Ako čo, sú v tom namočení? Sú skorumpovaní? Sú kúpení?
Nie, to ja zase nemôžem takto pomôcť.
Ale ja sa pýtam, alebo z akého iného dôvodu. Však dobre, tak nech ten vyšetrovateľ to vyšetrí. A potom sa na to pozrieme. A nie, že ho budete zastavovať, alebo povie, že nie, toto nebudeme robiť, lebo toto je Matovičov švagor.
V jednej jedinej veci sa stalo, že si sa posadil krajský prokurátor Remeta a išiel nám vysvetľovať, prečo darovanie MIG-ov a S-300 nie je trestný čin. Ale takých vecí je tu na stole hneď niekoľko desiatok a my ten odpočet sme nedostali ani vtedy dôstojný, pretože nám povedali, že nie je škoda, hoci dnes je zrejme, že škoda je nepochybne. Z viacerých dôvodov, jeden z nich je, že ten odškodňovací nástroj Európskej únie v podstate nefunguje a my sme nedostali žiadnu kompenzáciu za to odovzdané. A niekde nejaký lotičský minister obrany teraz odstupuje, lebo tiež zaplatil 70 miliónov za muníciu do Indie.
Áno.
A India ju nedodala, to je Ukrajine. A tam zatiaľ odstupuje, či bude stíhaný, to neviem. Ale tu sa prokuratúra nezaujímala o to, že niekto vymádzal údaje o covidových, teda covidovom hospodárení, najmä o tých momkách zo systému. Nie, že niekto, hovorí sa presne kto. A miesto toho, aby to ako prvé vyšetrili a dali odpoveď občanom, že sa nám to podarilo aj obnoviť a budeme teraz dôsledne tieto dáta analyzovať a zisťovať, kto ako hospodáril. Ja nepočujem žiadne také vyjadrenie ani od policajnej prezidentky, ani od generálneho prokurátora alebo nižších úrovní. No nepočujem. Teraz sme tu mali tú jednu kauzu, čo sme kritizovali s predsedom vlády na tlačovom briefingu o tej pani, čo mala teda podvodom získať nejaké 2 milióny eur. No a opäť zostalo tichučko. Hej. My sme síce povedali, aké máme výhrady, nikto ich nepoprel, tú našu kritiku. Akurát sme dostali všeobecnú odpoveď, že sa nemáme starať do činnosti OČTK, lebo že to je v rozpore so zákonom. Ale to je v poriadku, my to vieme, že sa nemáme starať v tom zmysle, že by sme im mali dávať pokyny, ale môžeme kritizovať, ak to je v takej situácii, v akej to je. To je proste naša povinnosť, nie? Že len chceme, jednoducho na to tí ľudia čakajú. Stále platí, že na SNP má z 10 ľudí zastaví a 9 sa sťažujú, že sme nedali tie výsledky, nedali sme ten odpočet.
Spýtam sa vás takto, v tom vašom slávnom smere. Hej?
No.
Nehaním, hovorím, že je slávny, lebo je slávny. Hej?
Dobre.
Viem, že tón to prezrádza, ale to je jedno. Nie, ale chcem sa spýtať jednu vec. Však máte tam právnikov kdejakých, hej? Dokonca predseda strany je veľký právnik, docent, hej? Napadlo vás niekedy, hej, akože si sadnúť a povedať si, že nemôže to celé spravodlivosť na Slovensku pri 5,5 miliónov národe, nemôže to celé stáť na jednom človeku. A teraz to je jedno, či to je Joško, Ferko alebo Maroš, hej, to je úplne jedno. Že ten systém je tak nastavený, rozumiete, že ak by som bol generálnym prokurátorom ja a som skorumpovaná sliečkárska svinia, hej, tak si môžem robiť, čo chcem a nikto na mňa nemôže hrábnuť. Rozumiete? A plno zločincov môžem pustiť, hej, alebo ich nevyšetrovať, nevinných ľudí môžem naháňať a strčiť do basy, nedávať im poštu od rodiny, psychicky ich týrať a nič sa mi nestane. Nemyslíte si, že tento systém, ktorý, ja neviem, kto ho nastavil, ale Smer v ňom pláva už 12 rokov alebo 14, že by bolo vhodné na čím pán Gašpar zmeniť?
No súhlasím s vami a verte, že nás to napadlo, len keď ideme treba samostatne k prokuratúre a teraz jedno, že by sme ju chceli aj my nejak zreformovať, nehovorím o tom, že by malo byť z nej štátne zastupiteľstvo ako v Čechách napríklad, ale hovorím o tom, že akýkoľvek návrh na nejakú zmenu musí byť spojený so zmenou ústavy. Tam je totiž to uvedené, ako funguje naša prokuratúra, kto je zodpovedný za nejakú organizačnú schému tej prokuratúry a tak ďalej. A my dnes nemáme 90-ku len tak, že lúskneme prstom a tí, ktorí by mohli tej 90-ke pomôcť opozície, tí sú spokojní s týmto stavom, pretože prečo by mal Matovič meniť niečo v prokuratúre, keď ide po ruke vo všetkom.
Áno, ale toto môže byť pre vás takto. Prečo sa nepokúsiť? Veď toto môžu byť pre vás normálne náboje politické. Rozumiete, že áno, pozrite sa, takáto je situácia, my to chceme zlepšiť, aby bola lepšia spravodlivosť na Slovensku. Počúvajte, sú 10 tisíce Slovákov, ktorí proste zomelo systém nespravodlivo. Hej. Chceme toto urobiť, hej. Ale opozícia hej, to nechce. Hej. Tak nech, viete, aspoň máte politické body. Hej. Ale niekde s tým treba začať, nemôžete iba hodiť flintu do žita, že no tak toto bude.
Dokončím ešte ano? Druhý významný faktor toho, že ak sa dnes robia ťažko tieto zmeny. Mali sme tu súboj s Úradom na ochranu oznamovateľov trestnej činnosti, to ste registrovali, čistý progresívny úrad. Ano. Čistý progresívny úrad.
No.
Keď sme pripravili novelu, ktorá vôbec nešla proti zmyslu tohto úradu, ako ho požadujú predpisy a nejaké normy z EÚ, tak napriek tomu sa v zásade ústavný súd postavil najprv proti nejakou vyčkávacou taktikou a potom nám podmienili plán obnovy a čerpanie prostriedkov z Európskej únie, keď túto zmenu príjmeme. Pritom tá zmena, zdôrazňujem, viete, o čom bola? Dávala povinnosť prokurátorovi priebežne skúmať, či ten, kto prišiel na niekoho niečo oznámiť, si nevymýšľa, neklame, aby mohol takú ochranu zrušiť. Čo je na tom zlé? Ja sa pýtam, pretože tu boli a sú na stole prípady, kedy dostali desiatky Čurilovcov takúto ochranu. Dodnes ju majú. Si predstavte, dodnes, aj keď tie trestné oznámenia sú už pozastavované, preukázali sa naopak ich klamstvá, ktoré pritom oznamovali, ochrana trvá. A urobila sa okolo toho extrémna agenda, ako aby tá novela neprešla, lebo najprv si myslím, že loboval niekto na ústavnom súde, následne sa pokúsili zalobovať aj v komisii, len aby ten úrad udržali k svojmu obrazu. Tak to je opäť to, čo je to limitujúce cez to naše členstvo, čo som hovoril na úvod všeobecne vo vzťahu k vízii Slovenska, ale v tom trestnom slova zmysle je to fakt zložité. My príjmeme novelu o kajúcníkovi, ktorá má mať samozrejme nejakú účinnosť až po prijatí smerom dopredu, a urobí sa všetko preto, aby sa to zmarilo, napriek tomu, že to je o tej spravodlivosti, napriek tomu, že to je o tom, že ten systém bol a zistili zneužitý aj v Taliansku, tak robili tiež veľké korektúry okolo toho systému a my sme si brali vzor pri tej úprave, alebo hlavne ministerstvo spravodlivosti, keď ju pripravovalo, z toho, ako je tá úprava v Taliansku a prípadne v Čechách. Ale opäť sa na ochranu niekoho tu zdvihlo všetko, čo sa mohlo a urobila sa agenda, aby to neprešlo.
Tak a potom sa opýtam ja takto, že sme my vôbec suverénny štát, keď mediokracia tu funguje?
Toto, a ja mám tento pocit za to, čo som v politike od roku 23, presne ten istý pocit mám, preto som mám pachuť z tej Európskej únie. Hovorím, bežný občan je masírovaný len tým, aby sme, my nejdeme a nikto nechce, jak som to povedal, zakázať cestovať za prácou, za vzdelaním, ani výmenu tovarov, zjednodušiť obchodovanie, ale to, aby vám určovali, čo si máte myslieť, aké weby máte počúvať, aké máte mať názory na pohlavia, na to, že, či chcete mať tie parky, neparky, alebo čokoľvek, to je všetko diktát. To mne neprichodí ako demokratické.
Ja sa vás chcem spýtať jednu vec, ak mi dovolíte, čo sa týka tých kajúcnikov. Hej.
Áno.
Prečítam vám niečo, ak mi dovolíte.
Nech sa
zákon páči. Číslo 300/2005. Trestný zákon, paragraf 345. Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na 1 až 5 rokov. Odsek 2. Odňatím slobody na 3 až 8 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 z osobitného motívu alebo verejne. Odňatím slobody na 4 roky až 10 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobením značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok. Všetky tieto 3 veci v tomto paragrafe títo kajúcnici urobili. Kto je tu, pán Žilinka sa pýtam ja, hej, aby ten zákon teda bol presadený v spoločnosti? Lebo na čo máme potom paragraf 345, mi povedzte.
keď no, tu evidentne ja to... vie, vy to viete sám na sebe a nič s tým no, nerobíte v tom smere krucinál.
Dovolte mi povedať dva príklady konkrétne. Zachytili ste, že môj obhajca, a ja poviem aj prečo, lebo Čudolovci ho sa ho chceli zbaviť ako obhajcu, aby neobhajoval aj mňa vo očistci, tak si vymysleli jeho účelové trestné stíhanie a dostali ho až do väzby pomocou samozrejme niektorých, aj ja hovorím, aj sudcov. Prebehlo nejaké vyšetrovanie a zistilo sa, a konštatoval to dokonca taký orgán, akým je generálna prokuratúra, že kajúcnici, ktorí svedčili proti pánovi advokátovi, klamali. Je to tam priame napísané. Kajúcnik Slobodník klamal, kajúcnik Mako. V rozhodnutí. Orgán činný v trestnom konaní vydal rozhodnutie, že teda bol obvinený nedôvodne, lebo klamali. Nasledovalo trestné oznámenie za krivé obvinenie a odpovedal nám vyšetrovateľ z okresu Bratislava 3, že v zásade odmieta toto trestné oznámenie a základné zdôvodnenie bolo v tom, že vraj až taká škoda nikomu nevznikla z toho krivého obvinenia. Čo ja som teda, možno aj teraz tuto vidím, že sa prevrátili oči, ja som ich tiež prevrátil, pretože ten pán advokát sa dostal do výkonu väzby. On bol 6 týždňov kvôli tomu obmedzený na osobnej slobode. Malo to vážny dopad a mohlo to mať na vážnosť jeho mena v tej advokátskej činnosti. A vyšetrovateľ si normálne na drzovku napísal, že neobviní z toho krivého obvinenia, teda či Slobodníka, či Makova, alebo ďalšieho, tam je dokonca jeden prokurátor, ale jednoducho to odmietol. To je jeden príklad. A teraz úplne čerstvý príklad. V júli sme mali práve kajúcika Slobodníka v súdnom pojednávaní, kedy pred súdom, samozrejme vypovedal priamo pred súdom nepravdu nie raz, preukazateľnú, súd mu to preukazoval priamo na tom pojednávaní. Očakávali by ste, že prokurátor tam sediaci prvé, čo urobí, dá pokyn na to, aby sa za také krivé obvinenie začalo konať a aby sa teda začali veci vyšetrovať. A ono sa to nedeje. To je to, čo ja... Sám som z toho frustrovaný a pýtam sa, ako to viem ja zmeniť v tej mojej pozícii, kde som, lebo jednoducho toto je nemysliteľné do budúcna, tak to nemôže fungovať ani spravodlivosť, ani systém trestnoprávny, jednoducho to je fakt, to je realita. Takže áno, bude aj tam sťažnosť proti tomu prvému rozhodnutiu, možno, že sa dožijeme nápravy, lebo sa nájde konečne v tom rade nejaký prokurátor, ktorý povie, tak na toto sa ja pozerať nebudem a s tým nesúhlasím, ale je to beh na dlhé trate. To, čo tu malo byť vyriešené možno v prvom roku po našom nástupe do vlády, založením špecializovanej skupiny policajnej na vyšetrovanie tej minulosti. To platí o vyčlenení konkrétnych prokurátorov, aby sa tomu venovali a išli do detailov. A nikto nechce, aby robili niečo nezákonné, alebo aby si vymýšľali nič, len aby urobili odpočet toho, čo tu bolo. Nestalo sa.
Viete, ale teraz viete, prečo to robia? Lebo sa im nič nestane. Hej? A,
áno, áno.
No, rozumiete, no dobre, ale potom jedného dňa sa zobudí niekoľko občanov, povie, a nie, ja nebudem držiavať zákony. Prokurátor nemusí, sudca nemusí, hej, lebo prokurátora prikrie sudca, hej, sudcu prikrie ústavný súd, hej, a jeden druhého, alebo správny súd, a jeden zločinec krie druhého zločinca, alebo sú to zločinci, ak porušujete zákony, porušujete trestný poriadok, tak ste zločinci.
Súhlas,
hej.
Súhlas.
Tak, rozumiete, ale tak potom to, aká anarchia? Rozumiete? A potom, viete, ľudia vravia, že deep state, no toto je deep state. Nie je Fico, ktorý tam raz je a na druhý deň ho vieš vykopnúť. To není deep state, ani Gašpar nie je deep state, hej, ako sú niečo iné, ale nie sú deep state. Deep state je presne toto. Rozumiete? A toto musíte pochopiť. Ty si tam vymeníš nejakého Fica za nejakého Šimečka a myslíš si, že štát bude v poriadku? Myslíš si, že sa to nebude diať ďalej? Mňa len zaráža, a ja vám to poviem proste tak, ako to je, mňa len zaráža, pretože vás sa to, mnohých z vás sa to stáva, osobne sa vás to... Rozumiete, ja keby som bol na vašom meste, hej, ja by som od rána do večera nerobil nič inšie, len išiel týmto ľuďom po krku. Ja vám to vravím na rovinu. Išiel by som im po krku dovtedy, kým by nechcípli, rozumiete? Išiel by som im po krku, lebo sú to obyčajné svine, rozumiete, v ľudskej podobe, hej? A nie a nie. Tak, hej? Alebo niekoho nájsť. Tak, alebo nájsť niekde peniaze, sa, rozumiete, a smečku advokátov a ísť týmto ľuďom po krku. Nenechať, ja neviem, že ich treba byť alebo niečo, ale nenechať ich dýchať, rozumiete, aby sa každý deň, každú minútu obzerali cez rameno za tie svinstva, čo robia.
pozrite sa, ja si myslím, že v nejakej podobe sa to deje. Nemôžem síce samozrejme potvrdiť, že by som sa až dennej báze tomu venoval. Tých podaní je podaných viacero. Niekde sme v štádiu, že sú tí ľudia aj obvinení a možno sa dožijeme za chvíľu už aj obžaloby. Ja som vedený ako poškodený. Niektorí čurilovci sú v takýchto prípadoch už obvinení. Zamietli im tam aj sťažnosti, ale stále je to na môj vkus pomalé. Hej. Stále sa to niekde naťahuje a stále sa robia k tomu nejaké prekážky a pokusy, ako to ešte zmariť, lebo no. Do toho bolo zapojených samozrejme viac ľudí. To není len o nejakej skupinke policajtov, ktorých voláme trasovne čurilovci. To je aj o skupinke prokurátorov, to je možno aj o nejakých sudcoch, ktorí sa tomuto systému pomáhali to naplniť. Tak je to taký, jak som už povedal, beh na dlhé trate a mňa mrzí, že je to také pomalé, lebo mnohé tie veci už mohli dať do verejnosti odpovede na niektoré otázky, ktoré verejnosť čaká.
Hej, lenže ja mám taký dojem, že v tejto našej spoločnosti sú prokurátori alebo sudcovia viac aktivisti ako prokurátori a sudcovia. No. Jedna veľká vec, a to zase zopakujeme, o tej mediokracii sa pobavme, tu rozhodujú niektorí len na základe toho, aby si potom pekne v denníku N o sebe prečítali.
No, ešte jedna poznámka, to sme nepovedali a to musí zaznieť. Tak, jak nám politika preliezla do vzťahov, teraz mám na mysli do rodín, kde znamenala častokrát až to, že sa rodiny príslušníci nestretávajú, jak sa možno predtým stretávali, tak ju máme dnes už nielen niekde v učiteľských zboroch alebo niekde by som povedal, kde možno až toľko škody nenarobí, ale aj na tom školstve narobí, ak tie progresívni učitelia presadzujú len to svoje myslenie a svoje hodnoty. Ale máme to v polícii, máme to na prokuratúre a máme to na súdoch. Jednoducho sa tam napriek tomu, že zo zákona majú byť apolitickí, majú svoju prácu vykonávať apoliticky, ju vykonávajú politicky. A toto je niečo, čo neurobíte ani výmenou generálneho prokurátora a mám obavu, že toto bude tá vec, ktorá možno tú spoločnosť zlikviduje úplne.
Viete čo, pán, ideme si zahrať, pán Gašpar, ale poviem vám jednu vec. Netreba vymieňať generálneho prokurátora. Treba nastaviť tak systém, aby ho ani v tom najhoršom ožratom sne nenapadlo robiť to, čo robí. Hej. Ideme
ja
si
som,
zahrať.
Ja som to tiež myslel, ak ste povedali obrazne.
Dobrý deň, poviem. Som sa rozhodol.
Dobrý deň prajem každému, aj pánovi Adrenovi, aj pánovi Gašparovi prajem dobrý deň. Pán Gašpar, takto ja iba jednu vec chcem povedať k tomuto, už nebudem, lebo viete veľmi dobre, že aký máme my na tento názor, a nie len my, ale aj vaši voliči. Hej. Toto, vy sa nedohajdujete teraz s Lichtnerom, vy sa dohadujete s vyše miliónom voličov, s Majeru, verte mi. Aj keď pravdu. Si myslíte, že nie, ale lebo oni to vedia takisto, lebo samozrejme, lebo toto je normálny pohľad. Hej. A teda okrem toho, viete, že je vašou psovou povinnosťou vládnúcej koalícii sa vysporiadať s týmto deep stateom. Hej. Na druhej strane, ja chcem aj apelovať na vašu nejakú stavovskú česť a hrdosť, lebo si zoberte, že jak tomu prídu tí policajti, ktorí normálni sú a normálne chcú pracovať. Prokurátor, ktorý chce normálne pracovať. Sudca, ktorý dodrží ústavu a potom ho perzekujú, rozumiete? Mesiace a roky ho perzekujú, hej? Bavím sa teraz o sudcovi Milanovi, hej? Viete, ako to jak tomu príde ten policajt? Rozumiete? Lebo keď to necháte tak, hej? Jediné, čo urobíte, je, že prispiejete k rozkladu spoločnosti. Lebo potom aj ten policajt sa už na to vykašle, aj ten normálny prokurátor sa na to... Ten sudca nechce sedieť doma za polovičný pad len za to, že dodržuje ústavu. Rozumiete? Potom... Kde to skončí? Toto mi povedzte. Kde to má podľa vás koniec?
Vy máte široký teda dosah a veľa, veľa poslucháčov a ja to všetko, čo tu poviem, viem, že to ide k ním a som si toho vedomý. Nerad pred voličmi by som chcel vyzerať ako ten, kto si tu niečo nechce priznať alebo kto sa bojí hovoriť aj o tých veciach, ktoré nie sú dobré. Ale spomenul som vám tu kratučko, že preliezla tá politika, tá ideológia aj do týchto inštitúcií, ale čo ešte možno treba dodať? Panuje tam strach. Dnes máte úplne bežne, že sa vyhrážajú niektorí politici, že keď dostanú opäť tú moc do rúk, že budú opäť orať. A ja si myslím, že tí policajti mnohí by aj rozhodli skutočne tak, ako predpokladá zákon a so všetkým, čo k tomu patrí, ale robia to, alebo majú obavu, oddialujú to rozhodnutie, nechcú sa vystaviť nejaké perzekúcii, ako som ja zažil, alebo ďalší kolegovia. Jednoducho to platia aj o prokurátoroch. Sudcovia sú pod tlakom, veď videli ste, ako sa spustil hon na päťčlenný senát najvyššieho súdu za to, že rozhodli v kauze Kovačík tak, ako rozhodli, že pomaly budú predmetom toho občianskeho linčovania cez tie červené denníčky, alebo dokonca cez kolegu Klimenta a podobne na najvyššom súde. Takže je tá psychológia a to, čo vnútri je, postavené na rôznom, hovorím, dôvode, prečo to takto je, ako to je. Je to zlé, ja v tomto s vami súhlasím, lebo ak tieto inštitúcie prestanú fungovať, tak sme skončili ako celé.
No, niečo vám k tomu prečítam, pán Gašpar. Marian Kočner tvrdí, že prokurátor Ján Hlinák mu predčasom zrušil obvinenie v kauzách Búrka a Výchrica týkajúcich sa ovplyvňovania sudcov na bratislavských súdoch. Hlinák tomu podľa neho vydal 190 stranové uznesenie, ktoré však prvý námestník generálneho prokurátora Kandera zrušil s tým, že Kočnera treba naďalej stíhať. Rozhodnutie súdu?
Tak z Kočnera bol urobený cieľ. Hej. Ja nepoznám skutočne všetky tie dôkazy, podklady. To ťažko môžeme hodnotiť, keď nemáme k tomu prístup, ale na druhej strane si viem uvedomiť z toho všetkého, že po ňom je tu absolútna polovačka, to je jedno, či zákonná, nezákonná. Má sa to tváriť ako zákonná, ale ako náhle urobili súdy aj vo veci vraždy novinára Kuciaka nejaké rozhodnutie, kde si dovolili ho neodsúdiť, no tak v zápätí sa rozbehla mašinéria mediálna, že ako sa to vôbec mohlo stať, a tie odvolacie senáty zatiaľ väčšinou tu, už je to tretíkrát, čo sa pojednáva, tuším tretíkrát. Mm-hmm. Už to asi je tak okaté a smiešné a som zvedavý, že či sa konečne našla zostava sudcov, ktorá bude ochotná teda výjsť tej požiadavke ústretí.
Spýtam sa vás takto. On fungoval aj za vás, ten Kočner. Hej? A veľa vecí mu prechádzalo. Ale to muselo byť na objednávku niekoho toto, že ho odpracu. To neprišlo len tak viete, že z jasného neba, že zrazu ako, že čo. Kto mal na tom záujem, aby sa zbavili Kočnera?
Pozrite sa, toto by som ja špekuloval, čo môžem povedať, čo sú fakty a čo sa dokonca dnes tuším na súde vykonávalo, bolo, keď sa rozhodol bojovať s novinármi, hej? Ja nechcem teraz robiť, a aby to nevyznelo, že ja robím obhajcu Kočnerovi, lebo ja neviem, čo porobil, neporobil, či je jedno, či je okolo otázke daní alebo v iných podnikateľských aktivitách svojich. Ale on sa si dovolil s tými novinármi, ktorí šli po ňom nejakým spôsobom konfrontovať, a tá tlačová slávna beseda, kde sa pustil do nich, tak tá bola dnes, tuším, na tom súde prehrávaná. Tam si zadal on, nie vedome podľa mňa, ale musel počítať s tým, že to bude mať nejakú odozvu. A zmobilizovali sa všetci, čo sa zmobilizovať mohli, a proste teraz on si užíva všetko to, čo sa oni snažili okolo neho vytvoriť a urobiť. A ja neviem fakt posúdiť, čo je objektívne, čo nie je objektívne, ale verím, že tam je aj veľa neobjektívneho a účelového len preto, lebo je to Kočner.
Dobre, iba ma to tak zaujímalo.
Lebo už keď taký prokurátor, jak tu prečítané bolo, že Hlinák, on je dneska akýmsi šéfom toho zaniknutého UŠP, ale je to nejaký odbor na GP, tvári sa to ako nové UŠP, si dovolil urobiť to, že zastavil a teda asi sa neporadil s vedením GP, no tak v zápäti muselo prísť to zrušenie toho rozhodnutia. 190 strán sa dá predpokladať, že je tam dostatok zdôvodnenia toho záveru, ktorý urobil aj ten Hlinák, a Hlinák ja ho nepovažujem za prokurátora, ktorý by nebol v tej nejakej línii okolo Lipšica a spol.
Takže je to jeden z nich?
Áno, ja ho tam zaradzujem, tak toto môžem povedať.
Z toho, čo ja počúvam, a opäť sa vraciame k tomu a budeme sa dokola asi okolo toho točiť, aj to súdne pojednávanie, ktoré sa vedie voči vám, už koľko, už pol roka minimálne chodíte na súd a tak ďalej a stále sa niečo, stále tam niečo vynavrhujete a dobre a toto spravím a toto. Mne to príde tak, ako keby sa všetky veci, ktoré sa týkajú či už korony, či už vašej osoby alebo ďalších, sa všetci snažili tak tlačiť, že do roku 27, kým tu nebudú voľby. A potom uvidíme.
Áno, však ja som už tu u vás v Infovojne párkrát robil analýzu okolo mňa, ale z tých štyroch, tri veci boli jednoznačne rozhodnuté pred akokoľvek novelou, ktorá sa akože tvári a tvária sa, že to mi malo pomáhať, to nie vôbec. A boli to veci nezákonné, bezdôvodné. Táto posledná, tu bolo rozhodnuté o prijatej obžalobe ešte niekedy v roku 23 a v prvý deň pojednávania povedal predseda tohto senátu jednu vetu. Keby som bol vedel tie skutočnosti, ktoré vyšli na povrch až po tom roku 23, a nebolo ich málo, veď tu majú vznesené obvinenie Čurila, Ďurka, Šúrek, to sú všetko vyšetrovatelia a prokurátor z očistca, ktorí nás stíhali, a ja som v tom prípade poškodený, kde sú oni obvinení, neviem, či si to niekto uvedomuje, ja mám postavenie poškodeného v kauze, kde sa predpokladá zatiaľ, buďme s prezumpciou neviny, že mohli zneužívať právomoc pri vyšetrovaní očistca. Čo má teraz prednosť? Ktorá z týchto dvoch káuz? Očistec alebo to vyšetrovanie toho podozrenia, že manipulovali očistec? Jednoducho...
No nie, najskôr by sa malo zistiť, či bol manipulovaný očistec a potom môžete pokračovať.
Súhlas. Presne, ak ste povedali.
Logika nepustí.
A teraz si zoberte, že povedal a vyhlásil. Keďže trestný poriadok mi neumožňuje tú vec vrátiť do prípravného konania, tak budeme pokračovať v hlavnom pojednávaní a musí si prokurátor ustať všetky nedostatky, ktoré vyplynú na tom dokazovaní. A my dnes máme fázu dokazovania, že sa zaoberáme tzv. Dôkazmi o ich zaujatosti, čo je základný predpoklad spravodlivého procesu. A tie dôkazy sú není o tom, že na nahrávkach hovoria, že vulgárne, hej, Gašpar je ten a ten, Kovačík je ten a ten, ale oni sa tam rozprávajú o konkrétnych procesných krokoch, ktoré sú v rozpore so zákonom, ktoré sú presne touto zaujatosťou. No a veľmi verím, že keď sa všetky tie dôkazy vykonajú, aj keď stále sa hľadá nejaká obštrukcia, najnovšie jednu perličku poviem, navrhli sme vykonať niektoré odposluchy z kancelárii NAKY a rozhovory tých Čurilovcov, ktoré oni sami verejne nepopreli, veď chodia do diskusie k Vagovičovi a kdekomu a rozprávajú, že sú to len krčmové reči a podobne. Postavil sa slávny to advokát Kubina, ktorý tam mimochodom zastupuje jedného obžalovaného slobodníka, a povedal, že on trvá na tom, aby sa urobila ešte aj fonoskopická expertíza, či tie hlasy, ktoré budeme počuť na tých nahrávkach, teda komu vlastne patria. Podotýkam, že nejde o nejakú nahrávku z reštaurácie, kde by mohli byť zachytené nejaké iné hlasy. Sú to kancelárie, teda služobné priestory. Podotýkam, že v obsahu tých nahrávok sa oni oslovujú častokrát menom, čiže je úplne zrejme, kto je kto. A aj samotný obsah pomáha identifikovať totožnosť rozprávajúcich. No tak sme sa dozvedeli a súd povedal, že dobre, teda vyhovie tejto požiadavke a my teraz robíme fonoskopickú expertízu. To platí o trebárs čítaní SMS-iek Apačov, kde sú tiež mnohé veci, ktoré sme chceli, aby sa tam prečítali. A súd povedal teda, že ešte nie, lebo ešte musíme zase pribrať znalca na znalca.
Toto mi už príde ako to oddaľovanie do tých volieb.
Proste sú tu neobvyklé veci, lebo ak Apači boli predmetom rozhodovania dovolacieho senátu a senát ich akceptoval a vychádzal pri posudzovaní zaujatosti vo vzťahu ku Kovačíkovi práve z obsahu tých SMS-iek, a nepotreboval priberať znalca a my teraz nevieme ich prečítať na tom súde zatiaľ, lebo treba pribrať znalca. A tu by som mohol pokračovať krok za krokom o tom, hej, že ako sa snaží niekto, lebo toto je súčasne hra o čom. Ak sa preukáže zaujatosť Čurilovcov a budú sa tam tieto dôkazy prezentovať, no tak majú už oni vážny problém v tých svojich trestných veciach, pretože aj tam by tie dôkazy mali automaticky využiť, použiť a tie sú nepochybné. To nie je tvrdenie kajúcníka, to sú ich rozhovory, ich výroky. To je iná kvalita dôkazu, než klamajúci kajúcník.
Pán Gašpar, jedna vec, viete, ja mám problém s logickým myslením, hej? A možno mi pomôžete.
No, počúvam.
Vy hovoríte, že
alebo teda všeobecne, hej, vládnúca koalícia. Nemôžeme zasahovať, novinári hovoria, títo kvázi novinári, hej, títo náckovia, nemôžu politici zasahovať do vyšetrovania, do prokuratúry, a nikto nemôže, a Žilinka, a všetci, a ja si to vyprosím, neviem čo. Hej. Dobre, ak je status quo takéto, hej, povedzme, berme to ako axiomu, hej, že nemôžete, tak mi povedzte, čoho sa boja tí policajti, ak ste rozprávali, že keď sa zmení politická situácia, tak kto ich bude, ako, čoho sa boja? Veď politici nemôžu zasahovať.
Dobre, rozumiete? A to je ten dvojitý meter, čo som povedal. Pozrite, ja nepochybujem, že a videl som tie rozhovory z tých kancelárií, keď hovorí jeden policaj druhému, idem od ministra a odkazuje vám to a to, treba tú vyšetrovateľku Santusovú vybaviť. Keď ju nevybavíte vy, vybaví ju on. Potom sú tam odposluchy, keď hovoria o tom, že ide za ministrom vnútra, čo je politik, povedzme presne, minister vnútra Mikulec, začia s pána Matoviča. A ide za ním Lipšíc, Kysel, to sú dvaja prokurátori, nesú mu na CD-čku vysluchy, aby si to prečítali. To nie sú moje slova, to nie je tvrdenie kajúcnika, to je nahraté. To je dôkaz, ktorý z môjho pohľadu nie je spochybniteľný. A to máte priamy dôkaz o zasahovaní tej politiky priamo do týchto káuz. No. Potom sú to aj také dôkazy, keď vypovedal pán Kálavský priamo o tom, ako boli požiadavky od ministra Mikulca, že má odfotiť Maka, že má sa poslať niekoho za Gašparom, aby sa zistilo to a to. A kto konkrétne chodil a aká spojka bola k ministrovi Mikulcovi. Takže tých dôkazov je viac, na ktoré môžem svoje tvrdenie oprieť. Ale ja fakt odmietam to, aby som išiel takýmto spôsobom sa pokúšať nejak veci riešiť. To by som poprel sám seba. Hej. To znamená, my to určite robiť nebudeme. To je tá, možno to niekto vyhodnocuje ako slabosť alebo niečo, čo nás môže opäť dostať pod takúto situáciu, lebo sú aj takí ľudia, ktorí vám povedia, že keď ich nezavrete vy, tak zavrú oni vás.
Hej. To je pravda, ale...
No, máte pravdu, ak budú zasahovať zase do toho, no, a budú hlavne používať očeteka rôzne metre, lebo to je aj o tom, hej, že niekde potrebujete doniesť 10 dôkazov, aby konečne niekto vznesol obvinenie, a pri iných situáciách stačilo mať jeden dôkaz a vznesli obvinenie. To je presne o tom. To nevie.
Dobre,
presne,
ale to, poriadok. Čo ja sa vám snažím vysvetliť, pán Gašpar, aj celý tej... Neviete ma o ničom presvedčiť, ani jeden z vás. Hej, že, rozumiete, ten systém musíte tak zmeniť, aby sa toto nemohlo diať, aby som ja nemohol prísť túto na policajnú stanicu a povedať, videl som Tibora Gašpara ako krája malé decko tam pod stromom, a prídu kukláči a zoberú vás, rozumiete, a držia vás dva roky v base, bez toho, že by tam niekto našiel krv alebo niekomu chýbalo dieťa. Rozumiete? Alebo že vôbec by niečím iným to bolo potvrdené. Veď toto musíte, rozumiete, toto musíte zmeniť pre Boha živého, aby sa toto nemohlo diať. Musí byť nejaká kontrola nad týmito ľuďmi pre Boha živého. Inak čo tu máme, rozumiete? Čo to je potom za tyranny? Čo je to za policajný štát?
Ja si myslím, že ešte sa pripravuje niečo, čo by mohlo naplniť to, čo ste teraz povedal, lebo spomínal som tie opravné prostriedky tu raz, ja to zopakujem rýchlo. Keď vám takto vznesie, treba zúčelovo nejaký policaj obvinenie, tak rozhoduje o tom vecne miestne príslušný prokurátor. To znamená, ak je vznesené obvinenie vyšetrovateľom na okrese, je to okresný nejaký prokurátor na kraji, krajský prokurátor. Pokiaľ to bolo na USP, teda tak to robila NAKA. Vydáte sťažnosť, predpokladáte, že niekto tú blbosť teda zruší. No len keď ten prokurátor je v priamom kontakte s tým policajtom, dokonca si na odposluchu tykajú a sa dohadujú, ako to vybavia, tak vy svoj opravný prostriedok môžete považovať dopredu za nulitný, lebo ten prokurátor mu toto nezmyselné uznesenie podrží a naopak vám sťažnosť zamietne. Jediný ďalší opravný prostriedok, ktorý by toto mohol prelomiť, je už len slávny paragraf 363 na rozhodnutie na generálnej prokuratúre. Čiže ja niekde medzi to hovorím dlhšiu dobu, že treba zaradiť ďalší opravný prostriedok, ktorý by posudzoval niekde na vyššej inštitúcii alebo dokonca v systéme súdov, lebo máme tu sudcov, ktorí voláme sudcovia pre prípravné konanie, že robia nejaké úkony aj oni v tom prípravnom konaní. Najmä napríklad berú vás do väzby, dávajú súhlasy na tie odposluchy či príkazy a podobne. že by posúdil potom to, že či ten prokurátor tu nerobil tiež účelové rozhodovanie o vašej sťažnosti, ešte nejaký ďalší subjekt a nie nutne tá GP. Lebo hovorím o všetkých rozhodnutiach na celom Slovensku a generálna prokurátora ani nie je schopná z môjho pohľadu to v tom druhom opravnom prostriedku jednoducho vyriešiť. Takže to by mohol byť jeden z nástrojov, aby sa už museli dohodnúť, teraz to poviem obrazne, nielen tí dvaja, ale trebárs aj s tým odvolacím ďalším nejakým nástrojom. To je jeden z návrhov. Potom sú tu návrhy...
No počkajte, ale vy to nevidíte, že oni sú všade? Veď ale na ak. Preto ja, rozumiete, ľudia si myslia, že ja tu nejak preháňam alebo niečo. Toto je ten deep state. Rozumiete? Toto je organizovaná skupina. Hej. Toto je ten deep state. Všade sú. Všade. A keď sa dalo, tak si ich strčili aj na ústavný súd. Aj tam sú. Aj na ústavnom súde sú. Však kto ich tam dal? Zuza? Rozumiete? A čo, Zuza tam dá nejakého konzervatívneho, normálneho, inteligentného sudcu? Preboha živého. Rozumiete?
Nechcem,
však sú všade.
Aby sme... Dobre, ale treba tiež byť v tomto taký, že treba konkretizovať. V zásade nechcem všetkých strčiť do jedného vreca, ale máte pravdu. Všade nájdete, počnúť, ak ste povedali, ústavným sudzom, súdnou radou, niektorými inými stavovskými organizáciami, nominantov, ktorí robia politiku, ktorí nerobia to, čo im zákon ukladá, ale jednoducho už robia politiku. Veď pri vrátení niektorých zákonov ústavným súdom som sa dočítal v tých odlišných stanoviskách od niektorých sudcov ústavného súdu vyslovene vety, že sa domnievajú, že ústavný súd nemá robiť politiku a nahrádzať zákonodárnu moc, hej, lebo mali pocit, že keď toto, čo rozhodujú, z môjho pohľadu to tam preto napísali, je už ako keby vstúpenie do právomoci iného orgánu, než je ústavný súd. Keď som spomenul prokuratúru, povedal som vám, že musela by sa meniť ústava. Čo sa týka policajných zložiek, tie sa reorganizujú každú chvíľu, ale tam je aj to o tom, že vďaka činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov trestnej činnosti, ktorý si zobral účelovú ochranu nad Čurilovcami, sa nevie minister vnútra s nimi vysporiadať. Ešte si z neho robia srandu a behajú po súdoch a vyhrávajú súdy, lebo nerozhodujú tí, ktorí by rozhodnúť mali. Pani riaditeľka sa vyhovára na prokurátorov, lebo do ochrany bere svojim rozhodnutím prokurátor. Nie ona. Ona len spravuje tú ochranu. A má pravdu v tomto. Ale prečo by ona iniciatívne utekala na prokuratúru a tvrdila, prosím vás, už to zrušte, lebo to je nezmysel. Ten nemá čo robiť v ochrane. Naopak, ten účelovo si vymýšľal na niekoho niečo, ešte by mal čeliť vlastnému trestnému stíhaniu. Keď to prokuratúra nerobí. A vy dáte novelou zákona túto možnosť, alebo až povinnosť. A oni bojujú všetko preto, že ten zákon nemá prejsť dokonca, dá prokuratúra ešte negatívne stanovisko k tejto novele, kde vy vkladáte novú povinnosť. Kontroluj priebežnú ochranu danej osoby. Teda priebežne. Takže tak sme dnes v tej spoločnosti.
Dve otázky mám. Či Norbert sa nadýchol?
Nie, ja iba som chcel skonštatovať, aby som už, lebo vyzerám ako nejaký oný inkvizitor. No proste po troch rokoch vládnutia sa nezmenilo nič. Hej. To môžeme povedať.
Niečo málo. Nechcel by som, že je úplne nula. Niečo málo sa zmenilo. Spomenul
a ja som sa zmenil, pán Gašpar. Včera som sa oholil, si predstavte. No. Tak som zmenený. Už som úplne nový človek.
Je to vec pohľadu. Ja súhlasím s vami, ale docielili sme štandardným zákonným prostriedkami, že sa stíhajú už aj tí Čurilovci. Nie, je to síce sláva, lebo tých stíhaní mohli mať na krku podstatne viac. Docielilo sa to, že nejaké novely sa poprímali, ktoré by trošku obmedzili, veď zrušilo sa USP, hej, keď to zoberiem ako základ toho, že to bola skupinka, ktorá zneužívala túto situáciu, túto inštitúciu. A zase nie všetci, ale áno, boli tam.
Ale takí, viete, že, a už budem ticho, Adrianko, už môže. Viete, že problém nie sú Čurilovci. Dneska sú to Čurilovci, zajtra budú Gašparovci, potom to budú Lichtnerovci. Ide o systém. Systém je zle nastavený. Systém predpokladá, že tam budú čestní ľudia. Hej? No, bohužiaľ, nie všetci, čo sú tam, sú čestní. A na tých by ten systém mal myslieť. A nemyslí. Toto ja hovorím iba celé. Adrianko, nech sa ti páči.
Ja len také dve veci som sa chcel opýtať, lebo určite si pamätáte na ten humbuk, ktorý tu bol pred časom, kedy sa na námestiach brojilo proti 363. Prečo ostalo ticho, pán Kašpar?
Lebo už 363 pomohla aj niektorým iným, ktorí predtým kričali, že je to zlý nástroj. A ja nechcem riešiť každú jednu 363, ale je to dobrý taký marketingovo-politický akýsi nástroj, že vykresliť najprv nad nejakým rozhodnúcim alebo nejakým opravným prostriedkom nejakú negatívnu, čiernu nejakú povesť, že to je zlé, a potom s tým chodiť do ulic. Ale skutočne je to len posledná vaša možnosť v tom prípravnom konaní poukázať na to, že sa vám deje nespravodlivosť. A teraz na obranu tej generálnej prokuratúry, ja čo som čítal, všetky tie rozhodnutia sú veľmi, veľmi podrobne zhodnotené, vyargumentované, nenájdete tam niečo, čoho by ste sa mohli účelovo chytať. Mne len potom vadí iné, že všetko, čo je tam, a tie právne názory, závery a hodnotenia používané, že potom sa zase v iných prípadoch zrazu nepoužívajú a neplatia. Hej. To mi vadí, hej, lebo keď spochybníte, že niekto nemôže byť obvinený len na tvrdení nejakého kajúcnika,
čo je pravda,
a ešte nepreverenom tvrdení, a potom sa tak udeje niekde inde, tak to je ako niečo, čo neviem.
A tu vlastne prichádza moja druhá otázka. Odstúpi z podpredsedu parlamentu obžalovaný
pozrite,
Tibor Gašpar?
Častokrát to tak opozícia nejak podsúva. Ja skutočne s tou stoličkou nie som zviazaný. Mne tá stolička priniesla viac povinností a aj viac práce. Ja si viem vykonávať aj svoju funkciu, keby som teda nerobil funkciu podpredsedu, len ako poslanca, a budem mať viac času na boj s opozíciou alebo na tvorbu zákonov a niečo, čo bude pokojnejšie môcť pripravovať. Na druhej strane chcem povedať, že keď pripustíme tento spôsob, tak do budúcna budú pribúdať účelové obvinenia opozície a len pre potreby kadrovania. A ja som od 5. novembra 2020 presvedčený o svojej nevine. Samozrejme, musí to vyrieknúť súd, to môžem ja byť presvedčený, o čom chcem, ale keby som mal pocit, že som urobil niečo nezákonné, tak verte, že mám toľko vnútornej sebareflexie, že by som sa ani do politiky nehrabal a ani do verejného priestoru. Tak ja sa podriadím tomu, ako rozhodne o tejto otázke parlament, lebo do funkcie ma volili poslanci, a ak mne sa zhodnú poslanci, že nie, tak ja to budem rešpektovať a sadnem si do poslaneckej lavice. Hovorím, veľa vecí sa mi zjednoduší, keď to mám takto
a
povedať.
A ešte jedna otázka, pán Gašpar. Nežiarli vaša žena na pani Kolíkovú?
Už to není len pani Kolíková, pani Mesterová, pani Števulová, pani Hlaváková.
Máte nejaký fanklub?
Asi som,
možno v tom má prsty vaša žena, alebo vám povie, že áno, môžeš ísť do diskusie, ale s tou najškarečou.
Kvalita verejných politických diskusí je hrozná. Musím povedať, že niekedy to tie televízie robia zámerne, pretože mi povedali viacerí moderátori, keď vás sem zavoláme dvoch, ktorí viete diskutovať vecne, konštruktívne a z môjho pohľadu obsažne, tak paradoxne má to menej zliadnutí a sledovanosti, ako keď...
Lebo na to čumia ovce. No, áno.
No, lebo chcú vidieť krv.
Lebo ovce chcú pozerať cirkus. Rozumiete? Nie sa dospie do niečomu
dorieť. Sme to, hej, celá spoločnosť sa tomu, aj kvôli tej viralite, sociálne siete, to všetko, proste tá politika sa tomu nejako prispôsobila a médiá o to viac. Čiže ja nemám už rád tento typ diskusí, ale neviem ich úplne vynechávať. A v tom parlamente asi nepoviem nepravdu, keď poviem, že s nimi sa tam viac snažím dohadať asi ja, či už z tej pozície podpredsedu, alebo v tých mojich vystúpeniach. A oni to vnímajú, čiže pre nich som momentálne cieľom číslo jedna, možno z tých opozičných politikov. V parlamente určite, pretože ja odmietam niečo nevidieť, alebo na niečo nepoukázať a nekonfrontovať sa. Máme tam aj koaličných politikov, ktorí možno dodnes nepovedali jednu kritickú vetu na opozíciu a sú neviditeľní, ak ich ja volám. Ale tak to už je každého vlastná nejaká vôľa, ako robiť tú politiku. Takže áno, cítim sa terčom, cieľom pre všetkých. Ľahko sa im využíva ten stav tej obžaloby, Aj častokrát sa opýtam, že keby to raz malo skončiť, a chcem veriť, že pozitívne, čo budú potom už používať, hej, na čo začnú poukazovať. No, som už prorúsky troll, to tiež som zaradený do nejakej
niečo
skupiny
sa
ľudí.
Niečo sa nájde. My o tom niečo vieme.
Áno, vyslúžil som si to tak trochu tým, že sa s nimi konfrontujem. Dokonca poviem neskromne, kto si dovolí nahlas k Matovičovi povedať, že je daňový podvodník? Toto povedal vo verejnom priestore a v politike a v parlamente len Gašpar, nikto iný. Tak samozrejme, že Matovič sa mi venuje absolútne, ako sa len dá, lebo majú z neho strach ešte aj tí opoziční politici. Ešte aj ten Šimečka po tom, čo mu nakladá, alebo niektorým opozičným politikom, tichučko, bez komentára.
Ja vám poviem prečo, lebo nikto z nich nevie, čo všetko má na nich nahraté. A okrem toho, že je to daňový podvodník, je to ešte aj plagiátor. A všetkým plagiátorom z bývalej vlády, vrátane Grelinka a Borisa Kolára, teraz zahráme. Dobrý deň, Norbert.
Dobrý deň, prajem.
Si tam?
Áno,
je
som.
Je tam.
Ja som tu, dobre, tu žijem.
Aj tuto pán Gašpar je tu a bude odpovedať na otázky našich poslucháčov 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. A čuduj sa svete, máme prvého telefonujúceho. Nech sa páči, počúvame.
Klasický prvý, Peter z východu, pozdravím všetkých, aj pána Gašpara. Chcem môžem vysloviť obdiv, ešte dokážu prísť na takú grilovačku ku vám, jak tam zažíva. Aj keď sa mi zdá, že by si mohli byť na ňu trochu ostrejší, ale...
To až po relácii, mám tu kladivo.
Aj keď asi berete do úvahy o šediny.
To nie je pravda.
Jedno...
Vyšiel som z praxe za posledné 2 týždne, nejak som zlenivel. No, ja beriem tú kritiku.
Určite do toho rýchlo nabehnete. Ale poďme veci. Takto. Od všetkých koaličných, Dankovi som už odporúčil, že nech... Nemôžem, tak som povedal, polož vládu.
Vypadávaš, Peťo.
Že či ťa budú voliť alebo nebudú voliť a tak ďalej. Takisto smer. Nemôžem. Stále to isté. Ja to opakujem už tretíkrát asi v tejto relácii. Počítajte s tým, že to určite viete, ste dosť inteligentní ľudia tam v smere, že progresívci pôjdu voliť do nohy. Mm-hmm. Kopec ľudí, ktorí volili smer ako nutné zlo, voliť
dnes voliť nepôjdu. Vypadávaš, Peter. Ale asi viem, čo chceš povedať. Haló? Mm-hmm. No skús zavolať ešte raz a položiť otázku, lebo to úplne to vypadlo. Neviem, možno niekde. Tuto máme. Pre Tibora Gašpara, buďte len sám sebou, odložte už nezbytočnú servilnosť a konajte ako cítiteľ, lebo dnes už je všetko vidieť. A otázka, ako chcete v systéme učiniť zmenu, keď zákonné možnosti sú iba tie, ktoré neprinášajú konštruktívnu zmenu samotného systému a všetky ostatné možnosti sú z pohľadu systému nezákonné, ten systém vymysleli iné hlavy. Takže viete, čo potrebujeme my národ a čo chceme? Leo sa pýta.
Ja myslím, že áno, však povedal som, aké sú komplikácie pri príjmaní zákonov, ktoré si myslíme, že príjma len Slovenská republika, ale opozícia napadá enormné množstvo zákonov na ústavnom súde, nie všetko je prešlo, ale tam, kde je to neprešlo, zase robí iniciatívne konanie proti Slovensku na Európskej komisii a potom nám posielajú rôzne výhražné listy. Tá legislatíva je významne v područí, hovorím, toho, čo nám diktuje Európska únia a to nevie zmeniť v tejto chvíli ani smer. Zmeniť to môže len vystúpenie z EÚ, ale to hovorím...
Dúfam, už zase budú plné námestia.
Hej, hovorím to, dúfam, v rovine teórie, lebo ja som za, zopakujem to, voľný pohyb ľudí, voľný pohyb tovarov, za prácou, za štúdiom, za nutnosť sa nepreukazovať na hranici. A na druhej strane si všímam, že Únia nám začína ísť po suverenite v každom slova zmysle.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, zdravím chalanov po dovolenke. Aj pána hostia, ktoré obdivujem, hlavne za jeho stoický pokoj, keď je v debate s tým Leninom z východu. Chcem sa opýtať pán Gašpar, lebo toto sa fakt nedá už počúvať. Bolo by možné, keď sme v takom úžasnom zoskupení Európskej únie a kde sme tak pokrokovi, že by vlastne súdnictvo riadila umelá inteligencia, kde by sa navrhli zákony, ústava, kde by sa dalo, že koľko z návrhy protistrany, hento obhajoby, všetko nerozhodná, lebo ja keď počujem hento výrazy, že vy koľko znevažujete nezávislosť súdu, mňa ide roztrhnúť, lebo to je len jedna banda skorumpovaná. A toto sa nedá proste počúvať, lebo to buď keď tu nebude na Slovensku Batman, ktorý to dá dokopy, lebo sa tu vystrieľame, to ja jedinú možnosť nevidím.
Jedna poznámka rýchlo k umelej inteligencii. Ja by som bol veľmi opatrný, lebo keď si pozriem, čo mi vyhadzuje zdrojové, by som povedal, podklady, alebo odkiaľ čerpala, keď zadám nejakú požiadavku, tak sú inteligencie, ktoré programujú čistí progresívci. Tam nenájdete opozitný nejaký zdroj. To je prvá.
To sa môžete spýtať rovno Šimečku.
Hej. Ale s tým, že máme, to povedal dobre Robert Fico, že máme tú občiansku vojnu zatiaľ bez zbraní, ale k tomu nejako smerujeme a my môžeme zadefinovať tak ako tá vízia, po nej má byť stratégia, tam má byť konkrétne, aké treba urobiť veci, dátum, čas, kto ich má vykonať, aby sme sa mali lepšie, teraz to tak zjednodušujem. Ale stále sú tu politici, ktorí si pôjdu svoju pesničku. Je tu časť politického spektra, odovzdá suverenitu absolútne, im to je jedno, právo veta, im je úplne jedno, všetko nám má nadiktovať von der Leyenová a podobní politici a oni budú len ticho prikyvovať. No a potom sú to takí, ktorí ešte cítia, že toto je ohrozenie suverenity a ohrozenie toho tradičného hodnotového sveta. A medzi tým sa bude ešte riešiť otázka vojny a účasti v nej, podľa mňa. Toto bude rok 27 pred voľbami a budeme tu počúvať všeličo od agentov ruských až cez to, že je nevyhnutné zobrať samopal a ísť, lebo to je potrebné pre Slovensko.
Však nech idú. Veď a kto ich drží?
Ja to tiež hovorím.
Ja mu ho aj vyčistím normálne.
Všetci, čo potom voláte, že očakávam, že budete sa hlásiť, keď dojde k nejakej mobilizácii ako prvý a že budete to ukázať všetkým, jak sa to má teda robiť.
Muro bol na výcviku. Tam je teda tá šanca. Srandujem, dobre, nič som nepovedal. Máme telefonát. Ďalší, nech sa páči, počúvame. Haló.
Haló, počujeme sa?
Áno, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým. Pán Gašpar, ja mám na vás rečnickú otázku. Viete, aký je rozdiel medzi nadržaným nelegálnym migrantom a legálnym tých, ktorých sem vlátite? No žiadny. Lebo obaja vám chcú presiknúť dcéru alebo ženu alebo kohokoľvek z rodiny. A akože vôbec necítim tak bezpečne, ako spomínate vy možno, alebo pán Blaha, keď po Malackách ide moja dcéra a kričia na ňu na šalianských značkách Turci, aby išla do auta po tureckej, po 10-ročnej dcéry. Takže asi takáto je situácia momentálne na Slovensku a ja vám vysoká serem na vaše investície. Počúvajte, podľa oficiálnych štatistik máme na Slovensku 210 000 cigáňov, 130% len pracuje. Čo tak dať robotu ním? Ja mám tiež ženu cigánku a robí. Vy nejste za tú dobu schopní, čo ste pri vláde, spraviť niečo, aby ste ich integrovali. Miesto toho nám sa vláčite ľudí zo zahraničia. Viete, čo sa stalo v USA podľa štatistik na jedného toho Inda alebo kohokoľvek zo zahraničia, ktorý sa tam usadil, tak pripadalo ďalších 10 jeho príslušníkov, ktorí si vytetiavali sociálny systém v USA alebo v Anglicku alebo kdekoľvek. Takže to je ďalšia vaša cesta do pekela. Veľmi pekne vám ďakujem, sa to tak perfektne, bezpečne cítim, ja i moja rodina. No, prajem pekný deň.
Dovolite, zareagujem na tú migráciu, to sme dnes nespomenuli, lebo to je jeden z dôvodov, ktorý tiež spôsobí rozpad EÚ, to nepochybujem. Jednoducho, tá je nezvládnutá a môžeme o nej diskutovať hlbšie v rovine pracovných síl, ktoré potrebuje aj naša ekonomika, v rovine tých, ktorí sa dokázali zintegrovať a fungujú podľa našich pravidiel a zákonov. A tiež v rovine tej nelegálnej migrácie, ktorá si myslím, že bude ešte horšia, keď by došlo k ukončeniu konfliktu na Ukrajine, tak sa obávam, že to bude pre bezpečnosť Slovenska jeden významný faktor, pretože sa nám nasunie sem veľa trestnej činnosti, veľa zbraní nelegálnych. Nechcem strašiť, ale chápem vás, žijete v lokalite, kde zrejme sa pohybuje viac cudzincov, ja to začínam vnímať aj v Nitre, je tam priemyselný park, pracuje tam už tiež veľa cudzincov. A buď budeme sa tomu snažiť robiť nejaké opatrenia, ktoré budú rámcovať to, ako sa majú správať, a bude jasne pre nich daný signál, že na Slovensku sa musíš správať tak a tak, ináč ti končí aj pracovné povolenie, a už nehovorím o tých, ktorí sem prišli len za sociálnymi systémami.
No a nemali ste im to povedať, než ste ich sem dotiahli? Predtým, že
ale ja si myslím, že im to povedali, veď tá podmienka, ne? Pracovné povolenie je rozhodne postavené na týchto podmienkach. Ako náhle sa bytí Turci spomenutí z toho námestia, ktorí sa vyhražali dcere toho poslucháča, keď by to mala polícia v rukách a ide o nejakých pracujúcich u nás cez povolenie, no tak by mal byť okamžite ukončený ten pracovný pomer alebo povolenie
a vyhostenie
na pobyt a vyhostenie, presne tak. Len to je otázka naplňania tých zákonov a schopností aj polície. No.
No, máme telefonát ďalší, počúvame, nech sa páči.
Zdravím vás všetkých, Marek Šurany.
A servus, Mareček.
Aha, aj toto. Servus. Toto som zdravím, myslel, že nezavolá. No.
Dúfali ste zbytočne,
počúvam.
Ja tomu poslucháčovi, ja vám poviem tak, že tu je, on už je okolo 500. momentálne migrantov, ktorí sa zacvičujú a chodia do nejakej práce v Šuranoch, to cítime takisto, že už boli nejaké prípady, že skupinka obklopila nejaké mladé dievčatá minulé v bile, tam naháňali nejakú a tak ďalej a tak ďalej, a dokonca policaj to tam odmietal nejakým spôsobom zaevidovať, takže a toto je len možno, že desatinka z toho, čo sa chystá, takže čo sa týka bezpečnosti, súhlasím s tým pánom, čo je to tam, pretože radšej by som bol, keby dostali domáci tú prácu, tak ako pani Saková povedala, že 90%, no, takže to bude tak 10-90 opačne, ale čo sa týka tej Európskej únie, ja by som takto navrhol, že prečo poslanci, keď majú 70 Česku, nevyvolajú referendum o vystúpení z Európskej únie, necháte Slovákov rozhodnúť, a ja by som to tak dal s jednou otázkou, ste za vystúpenie z Európskej únie, ale nikdy nie je napísané, lebo dobre ste poznamenali, že ten obchod voľný a tak ďalej, prečo by sme nemohli mať také isté podmienky, jak má Švajčiarsko, alebo jak má Norsko, tam to bez problémov funguje. S tým rozdielom, ako ste povedali, že energie a ostatné veci si budeme určovať sami. Pretože takto my prichádzame o ekonomickú konkurenciu, schopnosť a tak ďalej. Vidíte, ako si ľudia na Slovensku žijú. No, nežijú si dobre. A ešte som chcel jednu vec, čo sa týka tých, keď idete do volebného programu. Prečo? Skúste mi len tak povedať percentuálne, koľko z tých 30-40 niektoré strany majú, koľko z tých bodov sa splní, pán Gašpar, čo myslíte?
No, takto som na to ešte sa nepozeral, a ste mi dal teraz vnúkol myšlienku, že sa asi budem musieť pozrieť, že čo z toho sa splnilo, ako percentuálne.
No, Ja vám poviem percentuálne, no veľmi málo, tak vám to poviem, ale prečo by sa nemohlo napríklad navrhnúť, dáme každá jedna strana, ktorá ide do volieb, 4 programy, 4 body, nič viac, nič nemenej. Máte rok na to, aby ste jeden splnili, každá jedna strana, ktorá sa dostane do koalície a do vládnutia. Prečo to nespraviť takto? A kto to nesplní, v ďalšom volebnom období už proste tí ľudia nedajú ten hlas. A bude to adresnejšie, 4 body nie je tak veľa, to si každý prečíta, nie ako 20, 30, 40.
Ja ti to vysvetlím za chvíľku. Dobre, ďakujeme. Ja mu to vysvetlím.
Ja len jedno doplnenie dám.
No, dobre,
no,
hovorte.
No, nech sa páči. Ja som len chcel to povedať, že tie volebné programy je jedna vec a potom je programové vyhlásenie nejakej koaličnej vlády druhá vec, lebo tam hľadáte potom už tie preniky, ktoré vláda je schopná akceptovať v tej koalícii.
Áno, vyhovárať sa na
nie všetky, druhých. Nie, môže mať Republika, teraz to povie napríklad, aby to bolo pochopiteľné, ak Republika povie, že ide alebo nepochybne chceme vystúpiť z EÚ, a tak bude musieť v súvislosti s tým, že bude asi vládnuť v koalícii s niekým, toto presadiť aj u koaličných partnerov. Mm. Čiže môžete to mať vo volebnom programe, môžete na to nalákať aj voličov, ale nutne to nebudete musieť vedieť presadiť.
Ja to Marekovi vysvetlím. Je úplne jedno, čo oni si tam napíšu. Hej, lebo to dopadne presne tak, ako... Ja som videl niekoľko tlačových takýchto tlačoviek, kde boli pán Fico, pán Gašpar stáli za ním mnohokrát a rozprával o tom, ako...
Ktorý ho riadi podľa pani Vašariovej.
To ja neviem. Ako riadite, tak to robíte, ale sa Kremenský zle.
Ona, ona, Ona to popisovala, že keď sa chytím za ucho, tak on nesmie rozprávať. No. Keď sa chytím za nos, tak má to povedať.
Ale tiež jej treba, niekto by mal siahnuť na ten, na tú skrinku, kde má liker poschovávaný. No ale viete, že teda Marek, vieš, on tam stál Fico a rozprával, pán Gašpar tam tiež boli, hej, že sloboda slova, ústavné práva, tuto oni zatvárajú weby a neviem čo. No a potom zistíš, že 3 roky sú vo vláde a jediný človek, ktorý má elektronický podpis pod týmito svinstvami, pod touto cenzúrou, Roman Konečný, je stále vo funkcii. V tej istej. Hej? Takže o čom sa tu bavíme? Ale na jeho svinstvách ste si vy postavili čiastočne svoju kampaň. Rozumiete? No a Fešák je tam, ja neviem prečo, že či pretože je všetko schopný alebo z akého dôvodu, ale jediný človek, ktorý sa pod to podpísal, bol Roman Konečný. Viete?
Ja s vami teraz úplne súhlasím a vôbec nejdem s tým polemizovať, len chcem povedať politickú nejakú poznámku, lebo koalícia v zásade pri riešení tej zodpovednosti za jednotlivé rezorty, tak práve Národný bezpečnostný úrad pripadol Slovenskej národnej strane a pokiaľ viem, tak pán Danko trval na tom, aby tam ostal pán Konečný, takže je to otázka potom aj tej koaličnej zmluvy, že si nominácie dávajú tie strany, ktoré teda zodpovedajú za daný úrad. To len politická
poznámka.
Ale súhlasím s vami, že všetkým, čo ste povedali.
No, tak
máte pravdu, máte pravdu.
Pozdravujem pána Danka a jeho kamaráta z Nových Zámkov. Aj. Tak asi.
Dobre, pán Gašpar, čas sa naplnil. Ak bude čas, máte ešte niečo na srdci?
Tak dovolite, ja ďakujem, ja rád občas prídem, lebo túto je to ozaj na telo a ja si tiež nemyslím, že ste ma nejak šetrili. Ja to myslím so Slovenskom dobre, to je posledná veta, čo som chcel povedať.
Ja jednu vec chcem, aby sme boli úplne korektní, hej, pán Gašpar, lebo však dobre, rýpeme do vás a nie bezdôvodne, samozrejme, a plným právom, bo to nejde nielen do vás, ale vôbec do strany Smer. Ale musím upozorniť teda poslucháčov, že čo sa týka veci, ktoré sme tu riešili, hej, v relácii aj, hej, Slovensko podá žalobu na Európsku komisiu za dereguláciu GMO, teda toho NGT, hej, čo sme tu riešili s pánom Sudovským, s týmito. Čo musím pochváliť, hej, ja neviem, jak to dopadne, možno to dopadne zle a hotovo, ale že sa to vôbec urobí, alebo urobilo, je klobúk dole, hej, to zase musím povedať tak, ako je, či už pred stranou Smer, alebo pred tým ministrom Takáčom. Lebo, poďte sa, ja viem, ľudia si to neuvedomujú, ľudia nevedia ani páru proste, alebo ich zaujíma, neviem, čo vás zaujíma. Hej. Ak by sa toto podarilo, to vrejme veľké a ak, hej, lebo toto to stojí, co myslíte, Slovensko. Slovensko je nič, 0,01% proti tým sviniam, ktoré toto riadia. Hej. Ale ak by sa to podarilo zastaviť, tak vám poviem, tak vám vravím teraz, že strana Smer a minister Takáč a všetci ľudia, ktorí sú do toho zainteresované, právnici, hej, pomôžu a zachránia nasledujúce generácie, ktoré po nás prídu. Hej. Lebo tu sa nebavíme len o tom, že svinstvom vás chcú krmiť. Hej. Bavíme sa aj o tom, že vás chcú ekonomicky zotročiť cez potraviny. A to je veľký problém. 21. zatiaľ nemám potvrdené, by mali prísť tí páni, čo sme ich mali, hej, tí aktivisti. A povieme si aj to, že ktoré organizácie na Slovensku sú proti tomu, aby Slovensko podalo žalobu na Európsku komisiu kvôli tomuto svinstvu. Rozumiete? Budete mať zoznam ľudí a firiem, ktoré si zapamätajte a možno prestaňte kupovať ich potraviny. Hej? Sú vyslovene proti tomu, aby Slovensko podalo tú žalobu. Hej? Máme aj medzi našimi, nebojte sa, máme svojich. Takže, pán Gašpar, pozdravte pána Takáča, pozdravte pána Fica, že za toto im ďakujem ja. Hej? Nie za seba, ale za ľudí, ktorí proste po mne prídu, tie generácie.
Málo kedy, pán Gašpar.
Ale keď je dobre, tak je dobre. Tak povieme, veď my nie sme tu, naša agenda nie je vás odpáliť. Aj, ako.
Však v poriadku, ale je tiež dôležité nastavovať zrkadlo a to sa tu deje určite.
Ja prídu, až budú nastavovať zrkadlo. Tibor Gašpar, podpredseda parlamentu.
Ďakujeme veľmi pekne, pán Gašpar.
Obžalovaný, podotknem.
Do počutia. Ďakujem aj ja.
My sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Všetkým vám želám pekný deň.
Hosťovi, Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.